Kwa marafiki wetu wapendwa, tuna furaha kurudi hapa kanisani usiku wa leo. Kuna joto kidogo, na kwa hiyo tutajaribu na kuharakisha upesi iwezekanavyo, tuingie moja kwa moja kwenye ujumbe. Kwanza tuna matangazo machache ya kutangaza na haja maalumu ya maombi. Nilipata barua zenu kule nyuma zilizotolewa na dada anayejisikia kwamba ana uvimbe ubongoni, na kulikuweko na mwingine Eloivu, na ndugu wa mhudumu mwingine baba yake alikuwa na ugonjwa wa mshtuko wa moyo, na kuna watu wengi wengi sana walio wagonjwa duniani leo. Wengi wanatupigia simu, nasi bila shaka tunawaombea kwa mioyo yetu yote kwamba Mungu atatusaidia. Kwa kawaida karibu 95% ya huduma yangu daima ni hilo, kuwaombea wagonjwa, mnaona? Lakini nilipata kwa namna fulani nilipata wazo fulani la jambo hilo. Gale naombea wagonjwa sasa, kumbukeni jambo hilo. Hilo inaambatana moja kwa moja nayo. Lakini lo, kama tunaweza kuliweka kanisa mahali pake basi, likaya katika utaratibu, tuwezi kuingia kazini, mnaona? Inatupasa kujiandaa, mnaona? Kuweka mambo yote pamoja. Kitu kingine ndiyo kwanza kiniguze moyo wangu muda mchache uliopita. Nacho ni wakati shujaa mmoja mzee, mmoja wa mikono yake nusura ung'olewe kwa risasi, mguu nusura ung'olewe kwa risasi. Yeye yuko hapa kunisikiliza mimi sasa hivi, bali ni mtu wana kweli. Jina lake ni Roy Robertson, na mmoja wa wadhamini wetu hapa kanisani na Mkristo mmoja mungwana. Alitokea pale tu na kusema, ndugu Branham, usimsahau rais. Kusema ilinifanya nimsikitikie sana alipotokea. Alimuona kwenye televisheni yeye akishuka kutoka kwenye ndege, huku machozi yakimtiririka mashafuni mwake, huku mdomo wake umeenda upande. Najua alikuwa kule ng'ambo kabisa na Roy na hao wengine wenye vile vita. Mmoja kama huku baliani naye katika siasa, yeye bado ni rais wetu. Na bwana, Mungu, mimi si wa Democrat wala wa Republican, mimi ni Mkristo. Lakini na waambia kweli, nilimpenda sana rais Dwight Eisenhower. Bwana, kweli yeye amekuwa mtu mmoja mkuu jinsi ni inavyofikiria mimi. Ama alikuwa akisema tena, nami nilikuwa napiga kura, nikalimpigia kura tena. Hiyo ni kweli. Siyari kama alikuwa na umri wa miaka 100 ambado ningalimpigia kura, kwa maana nampenda. Na hebu tumkumbuke kwenye maombi yetu usiku wa leo. Leti, kweli nafurahia mkutano ule mzuri, ninyi nyote ule mliokuwa nao, wewe na ndugu Willard juma hili. Kama ningaliingia kutoka nje, nyote mngesimama vema. Ndugu Branham, sasa wajua fulani, lakini ni afadhali kusimama nje na kuwasikiliza, mnaona? Sawa. Kwa hiyo sawa kabisa. Nina makanisa ninayotaka kuyatoa, kama nyote mnayataka, kama mko tayari kwenda kuanza kuwa wachungaji sasa. Kama mmefunzwa na jambo ambalo naamini mmefundishwa na mmetulia kabisa, na mmoja kule Oregon, mengine Washington, California na Arizona, mahali mbalimbali, na kama ukitaka kufikia kanisa au chochote kile, mbona papa hapa ni mahali pasuri pa kuanzia papa. Na kuna watu wanaolia kila mahali, hata kule kwenye risavu za Wahindi na popote unapotaka kwenda. Hebu utujulishe tu, kwa kuwa naamini ninyi vijana mmekomaa sasa. Hiyo ni kweli. Napenda tu kuwaona wakifanya hivyo. Kama ndugu Rado kule juu barabarani, kaenda kule kuhubiri katika mkutano wake mnamo siku chache. Utakuwa na ufufuo, ndugu Rado atakuwa nao. Nami nakumbuka nilikuwa nikimsukuma maskini jamaa huyo kila mahali, nikijaribu kumfanya ajivike lijamu na kuhubiri. Alikuwa mzito sana, angesema siwezi tu kuzungumza, napaswa kumsikia. Amina. Naona uje unachoweza kufanya kama ukimwacha Roho Mtakatifu akushike. Hiyo ni kweli. na ndugu Graham Snelling huko Utica, na ndugu Junior Jackson huko chini. Tunawahesabu wote kuwa makanisa yetu madogo tunashirikiana nayo yakiwa pamoja nasi sote tuko pamoja kubishani juu ya mafundisho yetu au matumaini yetu na malengo. Mafundisho yetu ni kitu kimoja, tunasimama pamoja, kila kitu pamoja, sisi ni kanisa moja tu. Ni, na bila shaka tukitaka yasambae kila mahali, tuna mengine huko Afrika, mengine India na kila mahali nchini kote, ndiko tunako yataka yaweko kutangaza habari. Nami nawaona vijana hawa kikuwa kama ndugu JT Paneo hapa na ndugu Willard na hao wengine wanapokuwa vijana, inaposeheka kama kuna kesho, watakuwa ndio hao watu wa kesho. Sitaki ujumbe huu ufe kamwe, hauwezi kamwe, hauna budi kuendelea. Nami siamini tuna muda mwingi zaidi wa kuuleta. Yule mtoto mchanga waliyesema atakufa, naona amekuwa naye kanisani siku nzima leo. Dada, hilo ni jambo zuri sana. Tunamshukuru Bwana kwa jambo hilo, kwamba Bwana ni mwenye neema, amejaa rehema.
Just keep believing what was told you right here.
Endelea tu kuamini ulioambiwa papa hapa, unaona itakuwa sawa. Sasa mnafurahia mafundisho? Mnapenda mafundisho? Oh, kweli nafikiri yanatusaidia. Yanatupa kupumzika kidogo kutokana na kuwaombea wagonjwa na maono na kuponya kiungu. Bila shaka sasa usiku wa leo sisi baada ya ibada tuombea wagonjwa tena usiku huu. Daima sisi hupenda kufanya hivyo, batiza mtu yeyote wakati wote. Ndio nakumbuka nilipokuwa nikienda kuchunguza waya za umeme. Bema, nimetembea kupitia kwenye nguzo za umeme mara nyingi. Ilibidi kutembea maili 30 kwa siku porini. Ilibidi kutembea urefu wa maili 280 za kukagua nyaya za umeme. Nikashuka nipitie kule shati mkononi mwangu na lo, nimechoka sana. Nikitembea kwenye misitu hiyo huku na choma na miba ya miti bichi, kutana na mzee fulani mkulima na kuketi chini ya mti na kumzungumzia juu ya kubatizwa katika jina la Bwana Yesu. Akisema, vema, daima nimetaka kubatizwa. Sema kijito hakiko mbali sana. Ayangesema, nami nimewachukua wengi wao moja kwa moja kule na kuwabatiza katika jina la Yesu, nikiwapeleka moja kwa moja kuwafuatilia zile nyaya za umeme upezi nilivyo uweza kwenda. Ni kweli, mara nyingi nikiwa nimevaa nguo zangu zilizochakaza kazi, nikambatiza mmoja anashuka kutoka juu ya nguzo. Lakini kule juu nikifanya kazi juu ya nguzo, nilikuwa fundi wa nyaya za umeme pia, nifanya kazi juu ya nguzo na mtu mwingine huko, nikimwambia habari za Bwana. Sema, ona Billy, siku moja nitakuja kanisani mwako nikabatizwe. Nikisema, kwa nini wataka kungoja mpaka wakati huo? Tuko karibu sana na mto, kuna maji mengi kabisa mle. Washika sasa hivi, hiyo ni kweli, huo ndio wakati. Nikisema, yule tuwashi alimwambia Filipo, maji haya hapa tunazuiwa na nini? Hiyo ni kweli. Kuna kitu, ikiwa utayari huo ndio wakati. Usimwache ibilisi apate nafasi ya kuingiza kitu mle. Siahirishe mpaka kesho mambo ambayo unaweza kufanya leo, huenda kesho isije kwa ajili ya. Nakumbuka wakati mmoja nilifanya hivyo, nikajuta, ikanifanya nijute. Niahirisha jambo fulani nilopaswa kufanya siku moja, na kesho yake ikawa imechelewa sana. Sasa hakika sitaki kuwaweka wakati huu wote, lakini mimi huu uchoma moyo sana na sijui, najisikia vizuri sana mpaka najisahau, karibu nijisahau, najisikia tu vizuri sana. Sasa hebu tuinamishe vichwa vyetu kwa kidogo kabla hatujaliendea neno. Baba yetu wa mbinguni, wewe ni Mungu aliye hai, uishie daima. Jua liloshuka hivi punde, jua lilele Danieli aliloangalia lipotua, Yeremia aliliangalia lilipokuwa likitua, Adamu aliliangalia likitua, Yesu aliliangalia likitua,
And it's the same world that they
na ni dunia ile ile walimoishi na walimotembea na waungali umungu yule yule. Sikuwa kuna haja nyingi. Mtu mmoja mwenye ufimbe kwenye ubongo. Dada fulani anahofia jambo lile lile. Wendiwe tumaini pekee Bwana lilopo kwa jambo hilo. Ufimbe huo umekuwa wa kufisha. Hakuna kinachoweza kukomesha.
It's way out of the reach.
Hauko kwenye uwezo wa daktari kabisa. Lakini siku ya leo tunakwenda anakuombea uletu ndogo kumwendea mwana kondoo huyo kurudisha kwenye kundi la baba. Katika jina la Bwana Yesu tunaelekeza maombi yetu kurudi yetu mwe simba ule uvimbe ule tamauti kuwaleta salama kwenye zizi. Nasi ee Mungu siku wa leo tunamkumbuka rais wetu mpendwa ndugu Dwight Eisenhower wetu. Ameongoza nchi hii Bwana, amejaribu kutuepusha na vita. Aliahidi kwamba vita vya Korea vingekwisha kama angeweza kwa njia yoyote. Aliwaahidi hawa kina mama angewarudisha hao vijana. Lakini alisema, mimi kufanya jambo hilo siwezi, naweza kutia jitihada zangu, bali Mungu pekee ndiye atakayetenda hilo. Nawe ulikuwa pamoja naye Bwana, na sasa yote yamekwisha. Ona, hawakuweza kuona jambo hilo hapo awali. Mungu naomba kwamba utamsaidia. Bariki shujaa huyo Bwana. Nasi tunaomba kwamba wewe utatuchagulia kiongozi atakayefuata. Penzi yako ya kuchagua tangu zamani yatendeke Bwana. Bali yule anayetuvutia sana siku ya leo, bali na shughuli zetu za kitaifa, ni huyo yeye yule aliye mkuu na mwenye utukufu, anayekuja kuanzisha ufalme ambao hautakuwa na mwisho, Bwana Yesu mwanao. Ndipo watazirudika zana za vita, ngoma italia, na hakutakuwa na vita tena. Watapanda misabibu na wale matunda yake, watajenga nyumba, waishi ndani yake, na hakutakuweko na shida tena baada ya hayo basi. Bariki sasa tunapoliendea neno. Tena baba, unajua sababu ya mimi kuliendea neno kutoka kwenye andiko lili hili hapa. Kwa sababu naona kwamba wewe unataka nitende jinsi hii. Kwamba ni mapenzi yako ya kiungu liko katika agizo lako, liko katika ndilo agizo la siku hizi, kuwaacha watu waone mahali pao na wajiandae kwa saa. Kama ndugu yetu alivyosema katika maombi yake kwako si muda mrefu uliopita, lo, umetufunza kwa muda mrefu sana Bwana. Sasa baba, tupe vyo vyetu atuweke kule nje kwenye yale tunayopaswa kufanya kusudi tuweze kuwa katika shughuli za baba. Kwa tuomba katika jina la Yesu mwanao, amina. Namna fulani nilikuwa na alasiri njema sana alasiri ya leo nikizungumza na daktari mashuhuri kule Louisville, nesi wake. Sikia habari za mambo yenye fahari ya Bwana. Babaye alikuwa daktari. Naye akaja katika chumba changu karibu alasiri nzima, akaja tu akaja kutembea, mtu mzuri sana. Ngumu kidogo kwa namna fulani majua kwanza, kwa namna fulani ni presbyteri adabiti na halisi mbali. Aliondoka huko machozi yanadondoka mashavuni mwake. Oh, Mungu ana wakininginia kila mahali katika ofisi za madaktari kwa manesi. Yamini kuna mkunga katika hospitali ya wagonjwa na ya Norton ambaye sikumshuhudia juu ya kumpokea Roho Mtakatifu na kumuliza kama alikuwa amebatizwa katika jina la Yesu. Hakuna daktari ambaye nilikutana naye mahali popote ama haku amnaona. Ambieni habari zake, hakuna wakati mwingi ndo. Hata ionekane ya vigumu namna gani hapa, hebu ngoja tu mpaka utakapovuka hiyo pumzi ya mwisho kule ng'ambo na uone, ndipo utatamani ungalifanya hivyo. Ndio Bwana. Usingoje hata wakati huo. Hebu atufanye hivyo hivi sasa. Wakati ndio huu. Na huenda wasikubaliane nawe na wakasirike na wafanye fujo kidogo juu yake mbali. Hawa maanishi jambo hilo. Kweli hawali maanishi. Wao wako sawa. Kianza kubishana nawe akumbuka tu wao hawa maanishi hilo. Labda wamefundishwa jambo fulani nao wanalishikilia kitu hilo. Kwa hiyo unaweza kuona wazo lao. Usibishane nao, usibishane na mtu yeyote, bali wapende tu hata walipokee hilo. Kisha waombe. Ema nafikiri tulifikia kwenye aya tisa, sina hakika.
That's a long ways in the third chapter, isn't it?
Hiyo ni mbali sana na sura ya tatu, sivyo? Enyi watu.
Oh, it's honey in the rock to me.
Lo, ni asali mwambani kwangu mimi. Nilikuwa tukizungumza sasa, kumbukeni, ili tupate msingi mdogo tena. Na sasa, ndugu Nevo, wewe nivute kidogo sasa, kama nikikosa kuona wakati ukiisha, ili nipate kuombea wagonjwa.
We want...
Tunataka kupata kila chembe ndogo tuwezaye. Na usiku wa leo nataka wito wa madhabahuni na akumalizia kwa jambo hili ambalo naweza nikasoma tu yaliyosalia. Lakini kusudi la hili ni kuona mahali pako katika Kristo. Kuona kwamba si kitu tu ulicho angukia au kitu fulani ambacho huenda kilikuwa ulikisaini mahali fulani, bali ni yale aliyokutendea Mungu. Si ati ulikuwa mzuri sana hata ukaenda kanisani usiku mmoja, kwamba maskini ndugu fulani alikuongoza madhabahuni. Na haikuwa hivyo, ilikuwa Mungu kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu aliyekuchagua tangu zamani upate uzima wa milele. Utakapofika kule siku ile, si ajabu wale 40 wazee 21 walivua taji zao. Kila mtu alivua taji yake, kila mtu alianguka kifudifudi. Hawakuwa na jambo moja walioweza kusema, hakuna mhubiri wala mzee wala chochote kile.
All praise to the Lamb.
Iva zote kwa mwana kondoo.
God will gather.
Mungu atakusanya katika yeye vitu vyote siku hiyo. So, laiti tungalitambua na kumjua huyo waliyemsulubisha alikuwa nani. Sasa kwenye tunaanza aya nane kusudi tupate msingi mdogo. Naye alitubidishia sisi hiyo katika hekima yote na ujuzi. Kisha kujulisha siri ya mapenzi yake.
The mysteries of his will.
Iriza mapenzi yake. Basi mnakumbuka jinsi tulivyoshikilia hayo. Wangapi waliokuwa hapa asubuhi ya leo? Hebu tuone.
How we stuck on that the mystery.
Jinsi tulivyoshikilia hayo, siri ya mapenzi yake. Sasa si ati jambo ndogo tu. Alafu ni siri. Mapenzi ya Mungu ni siri. Kila mtu yambidi kuyatafuta mapenzi ya Mungu kwa ajili yake mwenyewe, mwanamume kwa mwanamke, siri ya Mungu. Hayapataje? Paulo aliyajua. Yalisema hakufanya shauri na mtu yeyote. Hakuna cha mtu, wanyama na damu. Hakuenda shule yoyote wala seminari. Hakuwa na uhusiano wowote naye. Lakini yeye ilifunuliwa kwake na Yesu Kristo, ambaye alikutana naye akienda zake Dameski katika nuru kama nguzo ya moto, nayo ikamwita. Kisha akaenda Arabuni na huko akakaa miaka mitatu. Uwazi huu ulikuwa muda mrefu, ndugu Egan. Miaka mitatu Paulo kule Arabuni akapangisha chumba kidogo mahali fulani, akitembea huko na huko sakafuni. Yale magombo yote ya kale hawakuwa na yale mapya. Paulo ndiye aliandika karibu yote. Humu ndani ya magombo haya, jinsi ambavyo Mungu hapo mwanzo alivyotuchagua awali kwa ajili ya uzima wa milele, jinsi ambavyo angemtuma Yesu ili kwamba kwa dhabihu hii zote tungekuwa na haki ya ule mti wa uzima. Wale aliyotangulia kuwajua aliowaita tayari amewahesabia haki. Hao aliowahesabia haki tayari amewatukuza. Mungu tangu mwanzo wa ulimwengu alitangulia kutuchagua tupate kufanya wana wenye mamlaka. Sasa viumbe vyote vinaugua vikingoja kudhihirishwa kwa wana wa Mungu. Naweza kuwazia Paulo alikuwa na wakati mzuri sana. Haidi ningalikuwepo hapo pamoja naye. Na wewe je? Alisema alitujulisha siri. Pate Roho Mtakatifu wakati mmoja na uanze kuendeleza hilo na uangalie tu jinsi inavyoenda. Alasiri ya leo nilikuwa na kama dakika 30 za kusoma kupita tu somo hili, labda sivyo, ni ningesema nusu ya hizo kama kwenye dakika 15 katikati ya nyakati. Nikaanza kulifuatia, nikawazia ile siri ni ya kisiri jinsi gani. Na maandiko yakanipeleka hata katika Agano la Kale, kisha yakarudisha kwenye Agano Jipya, yakafungamanisha mambo fulani pamoja. Kuona ile siri ya kuja kwake, siri ya mapenzi yake, siri ya sisi kukaa pamoja. Haiwezi kufundishwa katika seminari yoyote. Ni siri. Huwezi kujua kwa elimu, kwa theolojia.
It's a mystery that's been hidden since the foundation of the world.
Siri iliyofichwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Ikingojea kudhihirishwa kwa wana wa Mungu. Hebu niambie ndugu yangu, niambie dada yangu, ni wakati gani wana wa Mungu walipaswa kudhihirishwa nje ya wakati huu wa sasa? Kuliwahi kuwa na wakati gani katika historia walipo dhihirishwa katika wakati wa kuvikomboa viumbe vyote? Viumbe yenyewe vinaugua vikingoja ule wakati wa kudhihirishwa. Waona, kabla ya ule upatanisho kufanywa, kabla ya Roho Mtakatifu kumwagwa, kabla ya Agano la Kale lolote na kuendelea huko kote kwa zamani, akungaliweza kuwa na kudhihirishwa. Ilipaswa kungoje hata wakati huu. Nasa mambo yote yamekwisha letwa, yanakuja yakielekea kwenye jiwe la kichwani kufikia kule kudhihirishwa kwa wana wa Mungu
wakirudi,
na Roho wa Mungu akiingia ndani ya hawa watu kikamilifu sana, hata huduma yao ikafanana sana na ya Kristo, hata itamuunganisha yeye na kanisa lake pamoja. Wangapi waliopata kusoma historia ya piramidi?
I guess maybe one.
Nafikiri labda dada mmoja hapa alinua mkono wake vema. Mungu aliandika Biblia tatu. Moja ya hizo ilikuwa zodiaka angani. Hiyo ndiyo Biblia ya kwanza. Mwanadamu alipaswa kuangalia juu akatambue kwamba Mungu ametoka juu. Kufuatia zodiaka, je, uliwahi kuichunguza? Hata inaonyesha kila wakati, hata wakati wa kansa. Inaonyesha hapo mwanzo kule kwa kuzaliwa kwa Kristo. Mbona kwanza katika zodiac ni nini? Bikira. Mwisho ni nini? Leo yule simba. Na kuja kwa kwanza na kuja kwa pili kwa Kristo. Yote yameandikwa humo. Biblia ya pili iliyoandikwa ilikuwa ni kwenye mawe yanayoitwa mapiramidi. Mungu aliandika kwenye yale mapiramidi. Nachunguza, angalia zile historia za kale pamoja na vita, jinsi yalivyojengwa kabla ya yale maangamizi ya siku za gharika. Ya tatu iliandikwa katika karatasi, Biblia, kwa ajili ya ulimwengu mkuu ujao wa wenye akili na walioelimika. Sasa kwa vile Mungu amepiga hatua katika nyakati zote, tuko kwenye hiyo ile simba, tuko kwenye kutiwa jiwe la kileleni cha piramidi.
We're in the book of the Revelation.
Kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya mwisho. Sayansi inasema tuko usiku wa manane kasoro dakika tatu. Wazieni tulipo. Angalieni, hebu tuchukue piramidi, ni rahisi. Iko katika umbo kama la pembe tatu. Tulipokuwa hapa chini mwanzoni, kwenye wakati wa mwanzoni wa kanisa, baada ya yale matengenezo, wakati wa Luther, hatu kusema tu yeye alikuwa ni Mkristo. Aidha, angepoteza maisha yake ama awawe. Alimua hata kwa kusema yeye alikuwa Mkristo. Hiyo kupitia katika mateso. Na kipindi katika kila wakati kumetokea mateso. Wote waishio maisha ya utawa katika Kristo wataudhiwa. Katika wakati wa Luther ilikuwa vibaya sana kusema lihesabiwa mshukati wa dini na ungewawa. Mara nyingi waliwaua kwa kuwafungia mitini, kwa kuwachoma moto, na chochote kile kwa kuwa Waluteri. Kisha kanisa likapunguka upana kama lilivyo piramidi. Ikapia hatua nyingine ya neema ambayo ilikuwa utakaso. Wakati wa Wesley alipoipinga kanisa la Kianglikano, akafundisha utakaso. Ikapia kwenye uchache wa watu tena. Ndipo wakaitwa kundi la washupavu wa dini. Hangapi waliokuwa wamesulisi au waliokuwa hivyo zamani au waliokuwa wakati mmoja na uhusiano na kanisa la Kimethodisti?
Hey Fabian, did you know the Methodist?
Mlijua kwamba kanisa la Methodisti karibu limpata Roho Mtakatifu wakati mmoja? Nadhuria kwenye makanisa ya Kimethodisti na kuwaona wakianguka sakafuni na wakawamwagia maji nyusoni mwao na kuwapepea kwa kipepeo au kumzuia Roho Mtakatifu asiwashukie. Hiyo ni kweli. Sasa hiyo ni kweli. Kule chini kwenye vilima vya Kentucky kulikuwa na Wamethodisti. Wajiungao na kanisa huku kulikuwa na Wamethodisti kule nyuma na Wabatisti. Tulipiga magoti madhabahuni na kupiga piga mgongoni mmoja kwa mwingine mpaka tukapata kitu fulani. Tulipomaliza tuliishi maisha tofauti baada ya hayo. Bali nyinyi mnakuja tu na kuandikisha majina yenu kwenye kitabu na kusema mimi ni Methodisti, kisha wanachukua kopo la chumvi na kuwanyunyizia maji kidogo na ndio basi mnaondoka, mnaenda na backup tuga na mnajipondoa na ingia kwenye mashindano ya farasi, mnawakeana bahati nasibu, mnacheza karata, mkacheza michezo ya kubahatisha na chochote kile. Ngali wa Methodisti wazuri, naona.
That's not Methodist.
Yes, Methodist. Haa, ni wajiungao na kanisa tu. Hiyo ni kweli. Wabatisti vile vile, Presbyteri, kaendelea vivyo hivyo kama David D. Plessis alivyosema, wajukuu, Mungu hana wajukuu wowote. Mungu hajakuwa na mjukuu kamwe. Anao wana, bali si wajukuu wa kiume. Hiyo ni kweli. Ninyi na watu waliokuja kwenye kanisa la Methodist au kanisa la Pentecost au kanisa la Baptisti, ati kwa kuwa mama yako au baba yako alikuwa Mpentekosti au Mbatisti, basi wewe ni mjukuu. Hao walikuwa wana, wewe ni mjukuu, unaona? Kwa hiyo Mungu hana kitu kama hicho. Kanisa lina wengi sana kwa hao. Bali sisi Mungu hana. Kama haya, inashuka moja kwa moja mpaka inafika chini sasa. Inafikia uchache wa kanisa. Wakati wa Pentecost ukaingia, huo bila shaka ulikata vipimbe vingi. Hivyo ukafanyaje? Ukamwacha Methodisti na Mruteri nyuma kabisa. Roho Mtakatifu alipiga hatua akawacha wakati wa Pentecost. Ni nini waliunda madhehebu? Wajifanya mwenyewe. Sisi ni Assemblies of God. Sisi ni wa umoja. Sisi ni wa upili. Sisi ni wa kanisa la Mungu. Sisi ni hili ama lile. Wewe si mfuasi. Wewe si kuingia mbinguni isipokuwa jina lako limeandikwa katika kitabu chetu. Lo, upusi kama huo. Kale kama Mbatisti, Methodisti, Presbyteri, unajiandikisha jina lako kwenye kitabu cha uzima wakati Mungu anapoliweka mle ndani. Wapo ulichaguliwa zamani kwa ajili ya uzima milele. Mungu atakuita kwa njia fulani, namna fulani, kwa njia moja au nyingine. Hakika atakuita. Wote walionipa baba yangu watakuja kwangu. Haidhuru wewe wa kanisa gani, hilo halina uhusiano nalo. Bali madhehebu yatakusaidia kwa lolote, ila huenda yakakuzuia sana kuambatana na Mungu, bali hayatafanya jambo lingine kamwe. Inakusanya pamoja na kundi la waumini wasioamini. Bila shaka unakutana na hilo popote uendako, na hata walikuwa na jambo hilo mbinguni.
So it's all right.
Kwa hiyo ni sawa, mbali unategemea madhehebu yako.
Look to Jesus.
Tegemea Yesu, huyo ndiye unategemewa. Kaza tunapokuja moja moja akupitia wao walikuwa ni wangapi? Na mimi mwanamke huyu hapa aliinua mkono wake kwamba alikuwa amejifunza juu ya piramidi. Unajua piramidi alikuwa kamwe, sivyo? Kamwe alikuwekwa lile jiwe la kileleni. Hawakufanya hivyo kamwe, hata hawakulipata. Hawajui hata kilicho lipata. Kwa nini? Kwa nini jiwe la kileleni halikuwekwa juu yake? Jiwe la kileleni, jiwe la kichwani. Kwa maana yalikataliwa alipokuja. Yeye ndiye jiwe lilokataliwa. Hiyo ni kweli. Bali litawekwa kifuniko. Hiyo ni kweli. Ipo haya mawe yanayoenea kuzunguka hilo jiwe la kichwani yatapaswa kuwa mawe ambayo yanafanana kabisa na jiwe hilo yatakayoenea kuungana na kila mahali. Hiyo piramidi ni kamili sana, hata uwezi kuingiza wembe kati yake. Mahali mawe hayo yanaposhikana pamoja, ni uwashi mzuri jinsi gani. Baadhi ya hayo yangekuwa na uzito wa tani mia kadha huko juu hewani, nayo yameshikamanishwa pamoja kikamilifu sana.
Hivyo ndivyo jinsi Mungu anavilileta kanisa lake.
Sasa tumeunganishwa sawa sawa pamoja, roho moja na nia moja. Fulani anasema leo Lutheri nyuma kule hakuwa na kitu. Siamini jambo hilo. Walutheri watazuka kwenye ule ufufuo, ila hao wengine watazuka katika ule ufufuo. Wabatisti wapresbiteri na watoto wote wa Mungu watazuka katika ule ufufuo. Na hiyo ndiyo sababu leo watu husema vema, tokea ufufuo motomoto ambao utatoka hapa na uende kuwaokoa Pentekoste milioni mia moja. Watu wataokolewa kisha kutokea kunyakuliwa. Umekosea kunyakuliwa huko, utakuwa na elfu mia kadha ni kweli, lakini hao wanatolewa katika miaka elfu sita ya ukovu, miaka elfu sita huko nyuma. Mtu hutembea katika nuru jinsi nuru inavyomjia, anavuka madaraja wakati anapoyafikia. Sasa kama akikataa, basi anaacha gizani, bali kama akiendelea kupiga hatua. Sasa tuseme basi kuja kwa Bwana Yesu amekaribia sana, mpaka roho kutoka kwenye kina cha ndani kabisa humu, kufikia tu kuhesabiwa haki, kutakaswa, kutoa Roho Mtakatifu, na sasa kufikia wakati wa kuja kwa lile jiwe la kichwani.
The church has got to be so perfectly.
Kanisa linabudi kufanana kamili kabisa na Kristo, mpaka Kristo na kanisa wanaweza kuungana pamoja. Roho yule yule. Na iwapo Roho wa Kristo yuko ndani yako, anakufanya kuishi maisha ya Kristo, kufuata maisha ya Kristo, kufanya kazi za Kristo. Yaani amie mimi, kazi zifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Yesu alisema hai. Naona? Sasa tutakuwa na tuna huduma ujayo ambayo inafanana kabisa na maisha ya Kristo. Huduma hiyo inatambulishwa nini? Kuja kwa Bwana. Wale hilo katika ulimwengu leo, na uone yale mkusema anaosema mambo haya mengine yote makuu na ugomvi mkuu wa dunia nzima unavyokaribia, wakati wowote ungaliweza kuwa unga za kile yoyote. Hiyo ni kweli. Kama ndivyo, unajua kwamba hilo linakaribia. Mtu yeyote mwenye akili anaweza kusoma katika magazeti au kusikiliza redio na kujua kwamba jambo hilo limekaribia. Vema, kumbuka Kristo anakuja kwa ajili ya kanisa lake kabla hilo halijatukia. Kwa hiyo kuja kwa Bwana Yesu kumekaribia namna gani? Kabla ya mkutano huu kuisha usiku huu, tuko katika wakati wa mwisho. Kweli kabisa, kama jinsi kanisa limekuja, jinsi navyo kija hatua. Hebu wazieni niani mwenu, ninyi wana historia, unaosoma historia. Tazameni kanisa la kipenu chini ya kuhesabiwa haki lilipotokea tu jivya kutoka kwenye Ukatoliki. Yangalieni likisonga mbele. Angalieni Wesley akaribia kidogo, akaingia kwenye utakaso, akaingia kwenye maandiko. Angalieni papo hapo katika ile Wesley. Alafu kilichofuata ilikuwa ni wakati wa Pentekoste. Na wakati wa Pentekoste ulikuwa ni kurudishwa kwa karama, karama za kiroho. Sasa angalieni ule wakati unaokuja sasa, kufikia lile jiwe la kichwani.
See what I mean?
Mnaona ninalomaanisha?
The coming of the Lord. The
kufunuliwa.
God all creations is waiting for the church to position
in front of this place. Lipate mahali pake. Kile yake leo mimi. Kila mtu niliyekutana naye. Kwa nimedhihirishwa kilikuwa kufanyiwa sina budi kupimwa avya. Mwajua? Kama tunasafiri nchi za ng'ambo, nanyi wamishonari na kadhalika, mnajua jambo hilo. Nilipokuwa nimepimwa afya, walinitoa kwenye kile chumba pale. Nilikuwa nikinywa skini, ilionekana kwangu kama namna fulani ya uji ama ugali ama chochote kile, nami nilikuwa nikinywa. Hivyo nikatoka pale keti, nikangojea nusu saa nione kama itatoka tumboni mwangu au la.
nikaangalia upande wa pili na kulikuwepo na maskini mwanamke mmoja alionekana kama kwamba alikuwa anakaribia kufa. Alikuwa nini sana, miguu minyonge na mikono minyonge. Nikaendelea kwenda kutoka mwanamume huyu kwenda kwa mwanamume yule, kutoka kwa mwanamume huyu kwenda kwa mwanamume yule, nikizidi kumsogelea yule mwanamke mpaka nalipompikia. Ilionekana kama kwamba ni maskini kitu kidaivu tunachokaribia kufa. Nami nikamwambia, nikasema samahani mama. Akasema hali gani? Alikuwa mgonjwa sana. Nami nikasema una shida gani? Akasema niende Susan kumtembelea binti yangu, nikaugua, wameshindwa kujua ni maradhi gani. Nikasema nataka kuuliza jambo moja. Nikasema mimi ni mhubiri wa injili, je, wewe ni Mkristo? Uko tayari kwenda iwapo saa hiyo itafika? Na yakasema mimi ni mfuasi wa kanisa fulani. Nikasema hilo silo swali nilokuuliza. Je, wewe ni Mkristo aliyejazwa na Roho wa Mungu na uko tayari kwenda atakapokuita? Ndio mwanamke hakujua niliyokuwa ninasema, unaona? Ni hali ya kusikitisha jinsi gani ulimwengu ulio nayo. Sasa ni siri ya mapenzi yake. Ule kuja ni wasomeni jambo fulani. Nilikuwa nikisoma kwenye hebu tufungue sasa kwenye siri ya mapenzi yake. Hebu tufungue Waebrania hapa kwa muda kidogo tu. Sura ya 7 ya Waebrania, naamini ndipo penyewe. Nami ningetaka kusomeeni jambo fulani ambalo ningewafanya msikie vizuri sana. Napo wazia juu ya sisi kuketi pamoja katika ulimwengu wa roho.
Hebrews the 7th chapter.
Waebrania sura ya 7.
For this Melchizedek.
Maana Melchizedeki huyo. Sasa angalia. Mfalme wa Salemu.
Priest of the Most High God.
Wa Mungu aliye juu.
What's the mystery? Sasa? Here's a mystery. Watch this.
Hiyo hii angalia hili.
Who is this fella?
Jamaa huyu ni nani?
Afanyaye,
juaye siri ya mapenzi yake.
This Melchizedek. Ngojea kila mtu huko dunia.
Zingali zinafunguliwa. Waebrania sura ya 7, Paulo akinena mtu yule kwa Wagalatia. Maana Melkisedeki huyu mfalme wa Salemu, kuhani wa Mungu aliye juu, alikutana na Ibrahimu alipokuwa akirudi katika kuwapiga hao wafalme, akambariki. Ambaye Ibrahimu alimgawia sehemu fulani, sehemu ya 10 ya vitu vyote.
First being interpretation, by interpretation, King of
the city ya jina lake kwanza ni mfalme wa haki.
After that,
tena mfalme wa Salemu.
Who is this fella?
Jamaa huyu ni nani?
Which is king of peace.
Ana yake mfalme wa amani.
Without father.
Ana baba.
Without
ana mama. Ana wazazi. Ana mwanzo wa siku zake wala mwisho wa uhai wake.
Who was this man?
Huyu alikuwa nani?
Who was he?
Alikuwa nani? Hakuwa na baba kamwe.
Kamwe
hakuwa na mama.
Kamwe
hakuwa na mwanzo wa siku zake. Wala hana wakati atakapokufa.
Alikutana
na Ibrahimu. Alipokuwa akirudi katika kuwapiga hao wafalme. Alifanya nini? Alitoka akaenda kuleta Lutu. Ndugu yake alipotea kumrudisha. Naye akawapiga hao wafalme. Ambao hao wafalme aliokuwa amapiga, naamini wafalme 10 au 10 na 5 na wafalme zao. Alipremu aliwapa
usisi
waka silaha, akaenda kumfuatilia, akajitenga peke yake usiku. Naona alipo mpana wakati wa usiku. Ndugu, tunafanya kazi mzani sasa. Nuru pekee tulionayo ni nuru ya injili. Bali alijitenga peke yake, kisha akampata, akamrudisha.
Haya
alipokuwa na rudi baada ya vita kwisha. Hebu tuende katika Mwanzo 14 na kidogo tu tuipate hiyo hadithi dhahiri zaidi. Hebu tuende ni hapa katika Mwanzo 4, naamini ni ya 14. Mwanzo 14,
yes, let's take Genesis 14.
Naam, hebu tuchukue Mwanzo 14:18 tuanze. Hebu tuanzie nyuma kidogo ya hapo. Hebu tuanzie nam aya ya 18. Mwanzo 14:18. Naye Melkisedeki. Sasa huyo ni Ibrahim akumzaja kutoka kuwapiga hao wafalme. Akarudi alipokuwa anarudi akimrudisha Lutu, watu wote waliokuwa wamewateka wote, kama vile Daudi aliyeondoka akaenda akaleta. Daudi alifanya nini? Alichukua ile kondoo ndogo, akaondoka akaenda akamnyakua maskini mwana kondoo huyu kutoka katika kinywa cha simba, kosia juu ya kondoo, akimtafuta mwana kondoo. Nani ulimwenguni angefanya hivyo? Niamini mtu gani humu ndani atafanya hivyo? Inua mkono wako. Nakwambia upesi sana kwamba umekosea. Huku niona mimi nikiinua wangu. La, sijamwendea nikiwa na bunduki ya 30.06 ni vigumu. Bali alimwendea kwa kombeo, kipande kidogo cha kitu kama ngozi, ina kamba mbili, ukizungusha, kuzungusha. Maana ilipofikia wakati wa kujigamba, akamwendea Goliathi, na akasema, Mungu wa mbinguni ameniwezesha kumwokoa mwana kondoo kutoka katika kinywa cha simba, kutoka katika kinywa cha ndugu. Alijua haikuwa kombeo, ni nguvu za Mungu zilizoandamana naye. Pia aliyemrudisha yule mwana kondoo. Na hivyo ndivyo tunavyosema siku hizi, Mungu ana Daudi wengi wanaokaa kila mahali, ndio Bwana, ambao wanawalisha kondoo za baba. Mara kwa mara upinde unakuja, ama kanga itakuja, ama chochote kile, na kimshinde daktari kabisa. Hilo atamzuia huyo Daudi, yeye atatoka aende moja kwa moja akamwachilie jamaa huyo na kombeo ndogo. Ombeni lolote kwa jina langu nanyi mtapewa. Yale madaktari wanaweza kucheka, watu wengine wote wanaweza pia. Akamfuatilia hata hivyo, akamrudisha kondoo huyo zizini. Naam Bwana, yani mtoto wa Mungu usimugize. Akamwangusha huyo simba, kisha huyo simba akainuka akamshika ndevu na kumua. Sikini kiana mdogo, labda alikuwa na uzito wa ratili 80 au 90.
Melchizedek,
tazama Melchizedek, mfalme wa Salemu, ni mfalme wa amani, ambao Salemu hasa uko upande wa pili wa kilima, ni mfalme wa Yerusalemu. Ndivyo alivyokuwa, ndivyo alivyokuwa hasa mfalme wa Yerusalemu. Ambao Yerusalemu kwanza uliitwa Salemu, ambalo ni imani. Kwa ulikuwa Yerusalemu kwanza, kabla hujaitwa Yerusalemu.
Yali
kuwa mfalme wa Yerusalemu.
He was a king of righteousness.
Mfalme wa haki, mfalme wa amani, mfalme wa Salemu.
He had no father.
Ana baba, ana mama, ana mwanzo wa siku zake, ana mwisho wa siku zake, ana ukoo. Lo, na huyu ni nani?
Wapi?
Baada ya vita kwisha, baada ya ushindi
kupatikana,
angalia alichosema. Melchizedek, aya ya 18, aya ya 14, mwanzo.
And Melchizedek, king of Salem.
Na Melchizedek, mfalme wa Salemu, akaleta mkate na divai.
And he was,
naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Akambariki, akasema,
Abraham,
na abarikiwe na Mungu aliye juu sana, muumba mbingu na nchi. Ahimidiwe Mungu aliye juu sana, aliye watia adui zako mikononi mwako. Abrahamu akampa fungu la kumi la vitu vyote. Hebu tuendelee kusoma mbele kidogo. Mungu wa Sodoma akamwambia Ibrahimu, nipe mimi hao watu na hizo mali uchukue wewe.
And Abram said unto the king of Sodom,
akamwambia mfalme wa Sodoma,
nimeinua
mkono wangu kwa Bwana Mungu aliye juu sana, muumba mbingu na nchi. Sikizeni jinsi alivyovupisha hayo, jinsi alivyomwambia,
that I will not take from a thread even to a shoe.
Ya kuwa sitatoa uzi wala damu ya yatu wala chochote. Si chochote kilicho na waweza kusema na kilicho chako, sio ukasema nimemtajirisha Abraham. Isipokuwa hivyo wamekula vijana.
Leo huyu
Melchizedek mara tu alipokutana na Ibrahim akatoka kuwapiga hao wafalme, ya Mungu sasa ikifunuliwa. Huyu alikuwa ni nani? Kuna mtu hawezi kupata historia yoyote yake.
Because he
maana hakuwa na baba yeyote, hakuwa na mama yeyote, Hakuwa na mwanzo wowote wa wakati wake. Hakuwa na wakati wowote wa angekufa kamwe. Kwa hiyo hata awe nani, bado angali hai. Hakuwa na mwanzo wa siku zake. Kwa hiyo angalikuwa mwingine ila Elohim aishie peke yake, adumuye peke yake. Mwenyezi Mungu, Yesu alikuwa na baba, Yesu alikuwa na mama, Yesu alikuwa na mwanzo siku zake, Yesu alikuwa na mwisho wa uhai wa dunia.
But this man had neither father nor mother.
Amen.
Bali mtu huyu hakuwa na baba wala mama. Amen.
No father nor
mama. Hana baba wala mama.
Jesus had both father and mother.
Yesu alikuwa na baba na mama pia.
This man had neither father nor mother.
Na baba wala mama.
Amen.
Alifanyaje?
After the battle was over. After
Abraham
had taken position.
Kuchukua mahali pake.
After the church had taken position.
Mahali pake. Tutaitwa
to the adoption of sons.
Wana wana wenye mamlaka.
By the Holy Spirit.
Wakati kila mtu anapuchukua mahali pake, kile Mungu amemwitia afanye, nama kwenye mwisho wa safari kuwafuatilia waliopote. Kwanza Paulo anaondoa woga wote kwake. Hiyo sasa, kama umeitwa, iwapo wewe usukumwi na namna fulani ya theolojia, kama kweli umezaliwa na Roho, basi Mungu alikuchagua tangu zamani, kabla ya kuwekwa msingi ya ulimwengu, akaliandika jina lako katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Na sasa tunakutanika tukaji pamoja katika ulimwengu wa Roho katika Kristo Yesu, watu watakatifu, taifa takatifu, watu wa kipekee, ukuhani wa kifalme, dhabihu za Roho kwa Mungu, yaani matunda ya midomo yetu ikitolea sifa jina lake. Watu wanakichaa, bila shaka ni kichaa. Hekima ya Mungu ni upumbavu kwa mwanadamu, na hekima ya mwanadamu ni upumbavu kwa Mungu. Tunaheshimiana moja kwa nyingine. Bali kanisa lililojazwa kweli na Roho lina lilojaa nguvu za Mungu, likiketi pamoja katika ulimwengu wa Roho, likitoa dhabihu za Roho, sifa za Mungu. Roho Mtakatifu akitenda kazi miongoni mwao, akitambua dhambi, akitangaza mambo yaliyo kati yao yaliyo mabaya, akiyanyosha na kuyalainisha yawe sawa.
Because why?
Sababu nini? Daima mbele za Mungu kuna ile dhabihu yenye damu. Sasa kumbuka, uliyapitia hayo siku ya leo, ukuokolewa kwa damu, unahifadhiwa mungovu na ile damu. Bali uliokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ukiamini hiyo. Mungu alibisha moyoni mwako kwa kuwa alikuchagua tangu zamani. Uliinua macho yako, ukaiamini, ukaikubali. Sasa damu inafanya upatanisho kwa dhambi zako. Kumbuka nisema, Mungu amehukumu mwenye dhambi kwa ajili ya kufanya dhambi.
Yeye
kwanza ni mwenye dhambi. Yeye umehukumu Kristo kwa dhambi. Na basi kwa sababu amemhukumu, Kristo alichukua hukumu yetu. Kwa hiyo hakuna hukumu ya dhambi wale walio katika Kristo Yesu. Wanaenda si kwa jinsi ya mwili, bali kwa jinsi ya Roho. Kama ukitenda jambo lolote baya, si kwa makusudi. Utendi dhambi makusudi, mtu anayetenda dhambi makusudi anaondoka na kutenda dhambi makusudi, hajaingia katika ule mwili bado. Bali mara tu unapoingia mle, umekufa na uhai wako umefichwa katika Mungu kwa njia ya Kristo, ukatiwa muhuri na Roho Mtakatifu, wala ibilisi hata hawezi kukupata. Yuko kule nyuma kabisa. Itakubidi kutoka mle kabla ibilisi hajaweza kukupata, kwa kuwa umekufa. Mwambie mtu aliyekufa kwamba yeye ni mnafiki na uone.
Kiteshe ubabuzi, useme,
we maskini mnafiki, we, hata sema ne. Na hiyo ni kweli, atakaa pale tu. Na mtu aliye kufa katika Kristo, unaweza kumwita mnafiki, umwite chochote, utakacho, yeye, hata inuka juu ya jambo hilo.
Isitoshe,
atajificha mahali fulani ya kuombe, hiyo ni kweli. Kini loo, baadhi ya wako hai kabisa. Ndilo, nalo wazia, napaswa kuzika watu waliokufa. Hao waliokufa katika Kristo, tunawazika majini. wakati mwingine vinawashika watu wengi sana walio hai, wapo mwingi sana pamoja na ugomvi, na kuna wengi sana kanisani, bali hatuwezi kuwabagua hao, bali Mungu wabagua yeye. Anawajua watu wake, anawajua kondoo wake, anajua kila sauti, anawajua watoto wake, anajua ni nani anayeweza kumwita, anajua ni akina nani aliyowachagua tangu zamani, anajua ni akina nani amewapa mambo haya, yale ambayo anajifunua kwayo. Jinsi yeye Mungu anaweza kuwaamini watoto wake juu ya mambo ya kufanya, akijua kwamba wao watayafanya kikamilifu. Nami ni Mungu kufanya hilo. Bwana Shetani alimwambia Ayubu siku moja, alimwambia Mungu siku moja, naam, una mtumishi, unasema hakuna mtu duniani aliye kama yeye, yeye ni mtu mkamilifu. Alimwamini. Shetani akasema, oh, ndio kila kitu kwake, raha, hebu nichukue kwa muda kidogo, nami nitamfanya akukufuru mbele za uso wako.
Bali
usitoe uhai wake. Naona? Na yaka tina kila kitu kila kutuwa wai wake. Kinilo, Ayubu, badala ya. Alifanya nini? Ye, alimkufuru Mungu wakati Mungu alipo wachukua watoto wake. Alimtenda mambo yote haya mabaya na kila kitu.
Job didn't question.
Hakuuliza. Aliamshuka kifudi fudi na kuwa fudi. Hallelujah.
That the Lord gave and the Lord taken away.
Bwana alitoa, Bwana ametoa, jina la Bwana nalibarikiwe. Haya basi, walijua alivyomwamini Ayubu. Anajua kiasi gani aweza kukuamini wewe. Anajua kiasi gani aweza kuniamini mimi. Bali tunalozungumzia sasa ni kumweka huyu mwana mahali pake. Sasa wakati Biblia vita vitakapokwisha kabisa, wakati kila kitu malizika, basi tutenda jambo gani baadaye nalofuatia? Tufanya nini baada ya vita kuisha? Unajua tutakalofanya? Tunamlaki Melkisedek.
Matthew 16:16.
Tufungue Mathayo 16:16 upesi sana. Tuna kama hilo ni kweli au la. Mathayo Mtakatifu sura ya 16 na aya 16. Ina hakika sana kwamba hapo ndipo. Mathayo 16:16. Mathayo 16, la, nimekosea. Haiwezi kuwa karibu hivyo. Mathayo 26:26. Lo, 16 hapa. Anazungumza na Simoni Petro. Samahani, sikumaanisha kusema hivyo. 26:26. Maana ni meza ya Bwana tu. Hapo ndipo ninapotaka kupafikia. Mathayo sura ya 26 na aya ya 26. Sasa tumepapata haya basi kwenye chakula cha mwisho.
And as they were eating,
walipokuwa wakila, Yesu alitoa mkate akaubariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu.
And he took the cup and gave thanks.
Akakitoa kikombe, akashukuru, akawapa akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndio damu yangu ya agano jipya, imwagikayo kwa ajili ya wengi. Kwa ondoleo la dhambi, D-H-A-M-B-E, dhambi, kwa kusa wanaotenda mambo vibaya. Hema, lakini sasa sikizeni haya 29. Hawaambieni sitakunywa katika kabisa tangu sasa uzao huu wa mzabibu, hata siku ile nitakapokunywa mpya pamoja nanyi katika ufalme wa Baba yangu. Hati nini? Jambo lile alilofanya Melkisedeki baada ya Ibrahimu kupata mahali pake, kuwaweka watu wake katika utaratibu mzuri, kisha akashinda vita, kisha akarudi nyumbani, naye Melkisedeki akaja na mkate na divai. Baada ya vita kuisha, basi chakula karamu ya arusi pamoja na Bwana Yesu katika ulimwengu mpya. Lo, jina la Bwana na libarikiwe. Vema.
The mysteries of his will are
calling to his good pleasure. Back to the Ephesians 9. Aliyokusudia katika Injili huyo, yani kuleta mamlaka ya wakati mkamilifu. Na akumbukeni jambo hilo, tumelipitia tu hivi punde.
Ephesians,
Waefeso sura ya kwanza aya ya yani kuleta mamlaka ya wakati mkamilifu. Sasa tulijifunza kwamba mamlaka ya wakati mkamilifu ni kungojea nini? Utimilifu wa wakati wote. Hati dhambi itakapokoma. Hati mauti itakapokoma. Hati magonjwa itakapokoma. Hati dhambi itakapokoma. Wakati upotovu wote, mambo yale mapotovu ambayo Ibilisi amepotoa yatakwisha.
When time itself shall cease.
Hati majira yenyewe yatakwisha.
Watch.
Angalia.
That in the dispensation of the
fullness. Yaani kuleta madaraka ya wakati mkamilifu. Atavijumlisha vitu vyote katika Kristo, vitu vya mbinguni na vitu vya duniani pia. Naam. Katika yeye huyo jumlisha vitu vyote kwa njia ya Kristo. Kama nilivyosema siku ya leo, vitu vyote tunavyo vipata, mambo ya madogo yaliyo muhimu, waweza kuyafafanua katika Mwanzo, unaweza kuyafafanua katika Kutoka, waweza kuyafafanua katika mambo ya Walawi na kuyaleta kote, na katika Ufunuo yatatokea kuwa ni Yesu.
Chukue Yusufu, chukue Ibrahimu, chukue Isaka, chukue Yakobo, chukue Daudi,
chukue chochote kimoja cha vitu hivyo, au watu wa Mungu, uone kama utamwona Yesu Kristo ameonyeshwa katika kila moja wao, apate kujumlisha vitu vyote katika mtu mmoja, Kristo Yesu. Sasa mbele kidogo, sasa hiyo haya ya kuna moja.
In whom also we have obtained.
Na ndani yake sisi nasi tumefanywa urithi.
Urithi.
Fulani hana budi kukuachia kitu fulani. Kukiridhi, sivyo? Urithi, tuna urithi gani? Ilikuwa na urithi gani? Sikuwa na wowote. Bali Mungu aliniachia urithi alipoandika jina langu katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Kwa unasema, sasa ngoja kidogo ndugu. Yesu alifanya hivyo, alipokufa kwa ajili yako.
No, he never.
La, hakufanya hivyo.
Jesus came to purchase.
Yesu alikuja kununua huo urithi kwa ajili yangu. Asoma mstari unaofuata papo hapo. Ndani yake sisi nasi tumefanywa kama tumefanywa urithi huku tukichaguliwa tangu awali sawasawa na kusudi lake yeye ambaye hufanya mambo yote kwa shauri la mapenzi yake mema. Mungu kabla ya kuweka msingi ya ulimwengu, kama tulivyoeleza wote katika somo, ninyi watu sisi tulivyoona kwamba Mungu aliishi peke yake, jinsi ambavyo katika yeye mlikuwemo na upendo, na yeye kulikuwemo hakuwa Mungu, hapakuwa na kitu cha kumwabudu, ndani yake kulikuwemo hakuwa Baba. Hakulikuwa, yeye alikuwa peke yake. Ndani yake kulikuwemo kuwa mwokozi, hapakuwepo na kilichopotea. Ndani yake kulikuwemo kuwa mponya, hizo ni sifa zake, hapakuwepo na kitu hapo. Kwa hivyo yeye mwenyewe shauri la mapenzi yake mwenyewe lililotoa mambo haya ili kwamba katika mtu huyu mmoja Kristo Yesu avikusanye vitu vyote pamoja tena. Oh, hicho alijaona sikio alija, si ajabu, ni jambo la ajabu. Tazama, ametuchagua tangu awali tupate huu urithi. Kama mimi na haki ya kurithi kitu fulani, kama Mungu anabisha moyoni mwangu na kusema, William Branham, nilikuita muda mrefu uliopita kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu kuhubiri injili.
I have an inheritance.
Nina urithi. Urithi wa uzima milele. Sasa Mungu alimtuma Yesu kufanya urithi huo halisi kwangu, kwa kuwa hakuna kitu ningaliweza kufanya kurithi. Ulikuwa mtupu, ulikuwa halali, nisingeweza kufanya lolote. Bali katika utumivu wa wakati alimtuma kwa wakati wake ba Yesu aliye mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu.
His blood was shed that
damu yake ilimwagika kusudi nipate kwenda kwenye urithi wangu.
To be what inheritance? The sonship.
Kwa nini urithi gani?
To be a son of God.
Kuwa mwana wa Mungu.
And
na sasa jambo hili linaweza kuwasonga roho nusura mfe, bali unajua kwamba watu ambao ni wana wa Mungu ni miungu wadogo. Wangapi waliojua jambo hilo? Wangapi najua ya kwamba Yesu alisema hivyo? Biblia, Yesu alisema, je, watu yenu hakusema yenyewe ya kwamba ninyi ni miungu? Na kama mkiwaita miungu, ambapo Mungu alisema katika Mwanzo 2 kwamba wao walikuwa miungu kwa sababu walikuwa hivyo, walikuwa na utawala mkamilifu katika miuki ya ulimwengu. Aliumba utawala juu ya vitu vyote,
naye
akapoteza uungu wake, akapoteza wana wake, akapoteza miuki yake, na shetani akaichukua.
We're waiting for the kingdom.
Tunangojea madhihirisho ya wana wa Mungu katika urudi na kuimiliki tena. Tunangojea utimilifu wakati wakati kamili itakapofikia kilele chake, wakati utimilifu wa wana wa Mungu utakapodhihirishwa, wakati nguvu za Mungu utakapotembea. Haleluya! Nani shetani kila nguvu alionayo?
Yes sir. Belongs to
you. Bwana. Ni yake.
Yeye ni Mungu. Iliyotoka
kwa Mungu.
Hiyo
ni kweli. Iliyokuwa mwana wa Mungu. Kisha akamfanya mtu. Mungu aliye mdogo. Na akasema, kama waliwaita hao waliojuliwa na wa Mungu, hao manabii, kama waliwaita miungu, hao waliojuliwa na wa Mungu, naye Mungu alisema hivyo yeye mwenyewe kwamba walikuwa miungu.
He told Moses.
Yeye alimwambia Musa,
you are God.
Nilikufanya wewe Mungu.
And made
na kufanya Aaron nabii wako.
Amen.
Amen. Huenda nikatenda kama manadini kicha, bali sivyo nilivyo. Lo, macho yako yanapoweza kufunguliwa na kuona mambo hayo.
Alright. He made man a God.
Yeye alimfanya mwanadamu Mungu. Mungu katika miuki yake. Miuki yake inaenea kutoka bahari ya Tabari. Kutoka pwani hadi pwani. Anayetawala. Yesu alipokuja, akiwa ndiye yule Mungu mmoja asiye na dhambi, yeye alithibitisha jambo hilo. Yeye alisema, amani tulia. Amina.
Wakati
yeye alisema, mtu asili atoka kwako. Amini nawaambia, ninyi ndio miungu wadogo. Ukiwaambia mlima huu ng'oka na usitilie shaka mioyoni mwenu, bali mwamini uliosema itatimia, yatakuwa yenu. Rudi moja kwa moja hadi mwanzo kwenye asili. Ni nini sasa ulimwengu na viumbe vinaugua, vinalia, kila kitu kinasonga mbele kwa ajili ya madhihirisho ya wana wa Mungu. Wakati wana wa kweli waliozaliwa, wana waliojazwa, watanena na neno lao litatimia. Naamini tuko kwenye mpaka wake sasa hivi. Ndiyo Bwana, mwambie mlima huu na iwe hivyo. Ndugu, na natamani nini jambo fulani lifanywe. Mimi ni muumini katika Yesu Kristo. Nakupa hilo wewe katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amina. Uko hapo kudhihirishwa. Lo, ndugu, mimea yangu inakauka kule, sijapata mvua yoyote. Za kutumia mvua katika jina la Bwana, hapo itakuja.
Kungojea kule,
watu wakungojea kule kudhihirishwa kwa wana wa Mungu. Mungu aliamuru hapo mwanzo, alimpa mwanadamu miuki hiyo. Alimpa Yesu Kristo, na Yesu akaitoa kwa jina lake pamoja na ahadi, mimi baba lolote katika jina langu nami nitalifanya.
Oh, brother Tom.
kungoja kudhihirishwa kwa wana wa Mungu mahali pale vile kanisa. Kama nilivyosema kitabu cha Yoshua, ya Yoshua akiwaweka watu mahali pao. Sasa kama hawangetulia, naye amweke Efraimu hapa na shamba Manase, huyu angerudi akigombana na kuzozana, watapigaje hatua? Mmoja anaposema mimi ni Mbatisti, mimi ni Methodisti, mimi ni Mpentekoste, mimi ni wa umoja, mimi ni wa uwili, mimi ni nini?
How you gonna do it?
Nafanyaje jambo hilo? Mama kimya.
God's wanting to place his church.
Wanataka kuliweka kanisa lake. Wana na mbindi za Mungu. Mungu nipe akuishi nipate kuliona jambo hilo. Ndilo ombi langu. Nimekaribia sana hata karibu unaweza kuliguza kwa mikono yangu inavyoonekana. Aliko papo hapo. Hilo ndilo nime tamani kuona. Nikingoja wakati nitakapotembea barabarani, hali amelala kiwete tangu tumboni mama yake, sina fedha wala dhahabu. Lo, kungojea kudirishwa kwa wana wa Mungu. Haleluya. Wakati Mungu atakapojifunua, wakati watakapokomesha ugonjwa, watakomesha kansa, watakomesha maradhi. Nafikiri kansa ni kitu. Biblia inasema wakati unakuja, wakati watu wataoza katika miili yao. Jeri, wataila mizoga hiyo hata kabla wao hawajafa. Kansa ni kuuma na jino ukilinganisha na yale yajayo. Lakini kumbukeni, kitu hicho cha kutisha kilikatazwa katika siku hiyo kuwaguza hawa waliokuwa na muhuri ya Mungu. Hilo ndilo tunalo shindania sasa. Kuingia ndani na kuwekwa mahali petu katika ufalme wa Mungu kabla mapigo haya ya kutisha hayajaanza. Lo, ni nzuri jinsi gani.
The dispensation wakati, of time,
utimilivu wakati ule urithi. Na ndani yake sisi nasi pia tulifanywa urithi huku kitanguliwa tangu awali.
How was our inheritance given to us?
Tulipewa urithi vipi? Kwa njia gani?
Predestination.
Kuchaguliwa tangu awali.
Predestination.
Kuchaguliwa tangu awali ni kujua tangu zamani. Walijuaje kwamba angekuaminisha kuwa mhubiri? Kujua kwake tangu zamani. Kwa uweza wa yeye atakaye, wala yeye atijaye mbio, wala yeye ni Mungu mwenye kurehemu. Kweli? Kuchakua tangu awali. Alijua kilichokuwa ndani yako. Alijua kilichokuwa ndani yako kabla hata ujaja duniani. Alijua kilichokuwa ndani yako kabla hapaja kuwepo. Hapaja kuweko na dunia ambamo ungeishi. Huyo, huyo ni yeye. Huyo ni Mungu asiye na kikomo. Yule asiye na kikomo. Na kikomo. Tunaweza tukuwazia yaliyo na kikomo. Yamenuia mengi tangu jambo hilo ilipo nipata. Sijui. Ninapowazia ya kule. Ikusimama ya kule kwa muda huo mfupi wa furaha tele. Ninapowazia. Hamna ya kesho. Hakukuweko na jana. Hakuna ugonjwa. Hakuna huzuni. Hakuna furaha kidogo kisha. Furaha nyingi sana. Ni furaha tu. Lo, jamani. Niposimama pale nikasema, ni nini hii? Sauti hiyo ilisema, huu ni upendo mkamilifu. Na kila kitu ulichowahi kupenda, kila kitu ulichowahi kupenda, kiko hapa pamoja nawe sasa. Nawe utatukabidhi kwa Bwana Yesu atakapokuja kama kumbukumbu ya huduma yako. Niwaona hawa wanawake warembo wakisimama pale, wote wakishika na kusema kwa sauti kuu, ndugu yangu mpenzi na wa thamani. Nikawaona hawa watu na hizo nywele za matimatimu zilizozunguka shingo zao hapa, wakikimbia wakinikupatia na kusema ndugu yetu mpenzi. Nami nikawaza maana yake jambo hili ni nini. Nasema hao ni watu wako.
Nasema
watu wangu. Hakuwezi kuwepo na Abrahamu wengi hivi. Hawa ni mamilioni. Akasema hao ni waongovu wako. Haleluya. Waongovu wako. Hao ndio walio kasema. Unamwona yule anasimama pale? Mwanamke mrembo sana niliyepata kuona. Kasema alikuwa amepita umri wa miaka 90 alipomuongoza kwa Mungu. Kwa jambo analia, ndugu yangu mpenzi. Kasema hata sasa yeye katena amepita hayo.
Yeye yuko katika bahari ya ujana. Anasimama hapa. Hawezi kunywa maji baridi. Hana haja naye. Hawezi kujilaza chini akalala usingizi. Maana hachoki. Kesho hakuna jana, hakuna kitu. Tuko katika milele sasa. Siku moja yenye utukufu. Mwana wa Mungu atakuja. Nawe utahukumiwa kulingana na neno ulilowahubiri hao. Lo, ndugu, nikasema, je, Paulo, atapaswa kuleta kundi lake, ndio bwana, nikasema, nililihubiri hilo kama tu vile Paulo alivyolisema hasa. Sikuepa, sikuingilia kanuni yoyote ya imani ya kanisa ama jambo lingine lolote. Nilidumu vile vile, ndipo hao watu wakapaza sauti kwa pamoja. Tunajua hilo, tunastarehe kwa uhakika. Nasema, wewe utakabidhi kwake, na ndipo tutarudi duniani tena, tukaishi milele. Oh, jamani. Mara nikaanza kujirudia, nikatazama nimelala pale kitandani, nami nikaona mwili wangu mzee hapo ukiseka, na una makunyanzi na umenyata na umejaa magonjwa na mateso. Kisha nikaona mkono wangu nyuma ya kichwa changu, ndipo nikawaza, jamani, itanibidi kurudi kwenye kitu kile tena. Nami nikaendelea kusikia sauti ile, endelea kukaza mwendo. Endelea kukaza mwendo. Nikasema, Bwana, daima nimeamini katika kuponya kiungu. Nitaendelea kuamini hilo, lakini nitajitahidi sana kwa ajili ya hawa watu. Hivyo basi nisaidie. Nitakuwa na wengi sana kule nika. Kaliani isi Bwana, nami nitaingiza milioni nyingine mle iwapo utaniruhusu tu kuishi. Yale ni rangi gani? Wa imani gani? Ni wa taifa gani? Au ni nani? Wote ni mmoja wanapofika kule. Paka hiyo imepita. Lo, anaweza kuona hao wanawake warembo sana. Siapata kuona. Ilikuwa chini, yule ndevu zilizoninginia kushuka chini sana mgongoni mwao. Rinda ndevu sana mpaka chini. Walikuwa miguu mitupu. Naona hao wanaume wenye nywele za matimutimu zilizofika shingoni mwao. Nywele nyekundu, nywele nyeusi na rangi zote mbalimbali. Na walikuwa wakinikumbatia kwa mikono yao. Niliweza kuwahisi. Nilihisi mikono yao. Mwendea kimu wangu na kitabu hiki kitakatifu kilichofunguliwa. Niliweza kuwahisi jinsi ninavyohisi mikono ya mikono yangu kwenye uso wangu. Na walikuwa wananikumbatia kwa mikono yao. Hakuna hisi ya wanawake jinsi ingelikuwa sasa. Yale wewe mtakatifu jinsi gani? Wewe unani? Umuumbili wa namna gani? Kasisi ama chochote unachoweza kuwa? Hakuna mwanamume angeweza kumruhusu mwanamke amkumbatie bila kupata hisi ya kibinadamu. Hiyo ni kweli kabisa. Lakini ndugu, unapovuka kati ya hapa na kule ng'ambo, sivyo ilivyo kule? Lo, jamani, ni nini sana? Lo, kuna haiwezekani. Wote ni upendo. Kila kitu ni halisi ndugu, na kila kitu ni halisi dada. Hakuna mauti, hakuna huzuni, hakuna wivu, hakuna kitu chochote. Hamna kitu kinachoweza kuingia pale. Ni ukamilifu tu. Hicho ndicho ninachoshindania. Hicho ndicho ninachoweka kwa ajili yake. Nasema, "Eh Bwana, hiyo ndio sababu niko hapa. Kanisa, nijaribu kuweka kanisa katika utaratibu mzuri. Waambia nini, ndugu na dada, kuna kitu kimoja tu kinachoweza kuingia pale. Hicho ni upendo mkamilifu. Sieti ni kwa sababu uaminifu kwa kanisa kwa maskani ya Branham au kanisa la Kimethodisti au kanisa la Kibatisti. Hayo ni sawa ya kupasa uwe vile, bali lo, marafiki ya wapasa. Si kwa sababu ulina kwa lugha kucheza katika roho, kwa sababu umetua pepo au ukahamisha milima kwa imani. Hayo yote ni sawa, kwa kuwa hayo ni sawa, bali hata hivyo isipokuwa huo upendo halisi na mkamilifu umo mle ndani, hapo ndipo ule nini mkamilifu.
And that's the only thing that'll let you in there. That's the only thing that can stay there. It's the only thing there was there. Oh my. It's an adoption. God before the foundation of the world. Now, let's hurry up. Let's get this one chapter through anyhow. If possible in the next 10 minutes. to whom we also have
inherited.
How? Does everybody understand that?
Kila mtu anafahamu jambo hilo? Yeah. Wewe ulimwita Mungu?
La.
Mungu ndiye aliyekuita.
Some people say, "Oh, I just sought God and sought God." You did not.
Amen. Hakuna mtu aliyewahi kutafuta Mungu. Ni Mungu akimtafuta mtu. Tulisema hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na baba yangu kwanza. Naona mwanadamu ana tabia ya kumkimbia Mungu. Na wewe unasema sasa?
Ndio.
I am a man. Hiyo ni kweli. Yeye ameniambia awali mambo ambayo haja kosa kamwe kutimia. Kikamilifu. Tamleta mtu yeyote kwenye mashindano juu ya jambo hilo. Hiyo ni kweli. Mimi sidai kuwa nabii. Bali nini nisikilizeni. Bwana asema hivi, itahitaji upendo mkamilifu kuweka kama alipale kwa sababu huo tu ndio uliokuwa kule. Si hoja ni pesa ngapi, una madirisho mangapi ya kidini, umefanya matendo mangapi mazuri ama lolote ulofanya, hilo halitafaa kitu kwenye siku ile. Itatakiwa upendo mkamilifu. Kwa hivyo lolote ufanyalo, weka kando kila kitu mpaka umekwisha ajazwa sana na upendo wa Mungu, mpaka unaweza kuwapenda wanaokuchukia. Niko tu kama nilivyosema asubuhi leo. Nifanywa utu wangu wote ni neema. Watu wengi husema, sasa nikune mgongo wangu, nami nitaukuna wako. Naam, nitende nikutende. Hiyo si neema. Neema ni wapo mgongo wako. Unakuwasha, nitaukuna haiduru kama utaukuna wangu au hautaukuna. Ukinipiga kofi la usoni, kisha useme mgongo wangu. Wahitaji kukunwa, nitaukuna. Naona, hivyo fanya kitu fulani. Chani katika matendo. Ninaamini kwamba matendo ni upendo. Kazi ni dhihirisho kwamba neema imekwisha kuwepo. Siishi mwaminifu kwa mke wangu kwa sababu naamini atanitaliki kama si mwaminifu. Naishi mwaminifu kwake kwa sababu nampenda. Sihubiri injili ati kwa maana naamini ningeenda kuzimuni kama sikuihubiri. Nahubiri injili kwa sababu nampenda kweli. Nafikiri ningevuka hizo bahari zenye tufani na hizo ndege zilizokipiga mbizi na kupanda juu na radi inamulika kila upande na chochote kile, na karibu dakika yoyote na kila mtu anapiga mayowe salamu Maria zinafululiza kila mahali kwenye ile ndege nzima na kila kitu, au watu wakisukosukwa kwa hiyo kanda ya usalama huku rubani anasema tuna mafuta ya kutosha tu kwa dakika 15 zaidi, sijui tuko wapi. Nafikiri nikifanya hivyo kwa kujifurahisha tu. Nafikiri ningerudi kule msituni ambamo iliwabidi askari wa Kijerumani kunizungushia mikono yao namna hii kila usiku na kuniingiza na kunitoa mikutanoni mpaka Roho Mtakatifu alipoanza kufanya miujiza. Wakomunisti wamekaa na ndurubini zao za usiku wanipiga risasi kwenye umbali wa maili moja. Nafikiri ningefanya hivyo kwa kujifurahisha tu. Sababu kitu fulani ndani yangu inapenda au ni wanadamu ambao Kristo aliwafia. Alisema, mimi siko tayari tu kwenda Yerusalemu, bali napanda kwenda kule kusulubiwa. Ninapanda kwenda kule nipate kufa. Naenda kule nikafe kwa ajili ya Bwana. Kitu fulani upendo ambao unakushurutisha unaokufanya. Ni kweli kabisa. kama ningehubiri injili kwa ajili ya fedha, kama ingekuwa hivyo nisingekuwa na deni la dola $20,000 usiku wa leo. Nisingekuwa na deni kama hiyo la Bwana, kwa maana nikaliweka baadhi ya mamilioni leo. Mtu mmoja alimtuma kachero wa FBI na hundi ya dola $1,500,000, na mimi nikasema irudishe kwa ajili ya fedha. Si fedha, shubiri injili kwa ajili ya fedha, kwa ajili ya hizo, kwa ajili ya upendo. Jambo nalotaka kufanya ni nitakapovuka hiyo pumzi ya mwisho kule ng'ambo, jambo ambalo laweza kutukia mnamo dakika 5 tangu sasa, huenda ikawa ni masaa mawili tangu sasa, huenda ikawa miaka 50 tangu sasa, sijui itakuwa lini. Wale wakati huo watakuwadia nami wasikule, nataka kuona katika fahari ya ujana ukipiga ndio ukipasa sauti, ndugu yangu mpenzi, ndugu yangu. Hilo ndilo hilo moyoni mwangu, hiyo ndiyo sababu yake sijaribu kutokubaliana nanyi kusudi niwe tofauti, bali najaribu kuwaweka katika njia iliyo sahihi. Hiyo ndiyo njia ya kuingia.
Not your church, not your denomination.
Si kanisa lako, si madhehebu yako, bali kuzaliwa kwako katika Kristo. Lo, jamani. Ndani yake nasi tulifanya urithi, huku tukichaguliwa tangu awali sawasawa na kusudi lake yeye ambaye hufanya mambo yote kwa shauri la mapenzi yake. Sikilizeni, tutafunga mnamo dakika chache. Sikilizeni kwa makini sasa kabla hatujafunga. Nasi katika huyo tu apate kuwa sifa za utukufu wake, sisi tuliotangulia kumwekea Kristo tumaini le. Nani pia katika huyo umekwisha mtumaini. Angalia jambo hili sasa kwa makini. Fanyeni jaketi zenu, jaketi za ijili. Fungueni masikio yenu wazi, mkasikilize kwa makini. Iko kwenye haya ya 13.
In whom you also trusted after.
Nani pia katika huyo umekwisha kusikia.
Faith cometh by
imani, chanzo chake ni
hearing the
kusikia
word of
neno la.
After that you heard the word,
umekwisha kusikia neno la kweli.
What is truth?
Bali nini neno la Mungu, sivyo?
John
17:17
you
say.
Yohana 17:17
Jesus said, sanctify Yesu alisema, watakase baba kwa ile kweli, neno lako ni kweli.
After you heard salvation,
baada ya nini kusikia ile kweli, habari njema
salvation,
wakumu gani aliyokuwa akijaribu kuwaelezea kakuliwa tangu awali kabla ya kuwekwa msingi ya ulimwengu, sivyo? Wapate kufanywa wana wenye mamlaka, akuchaguliwa tangu awali kwa ajili ya uzima wa milele. Sasa baada ya nini kuingia katika uzima wa milele, mkisha kuokolewa, utakazwa, ujazwa na Roho Mtakatifu, ninyi ni wana sasa. Mungu akitaka kuweka mahali pako kusudio upate kufanya kazi kwa ajili ya ufalme na utukufu wake. Hiyo ndiyo injili. Kiwa kwanza unasikia neno, tubuni mkabatwe katika jina la Yesu Kristo, upate ondoleo la dhambi, ondoa dhambi zenu zote, ukiliitia jina la Bwana Yesu Kristo kwa ajili ya injili ya ahadi. Ahadi hii ni kwa ajili ya kila msafiri anayesafiri. Kama uliondoka nyumbani mwako usiku huu awe mwenye dhambi, ukisema nitaenda kwenye maskani ya Abrahamu, Mungu na anakupa nafasi usiku huu. Kuna kitu kimoja kilichokaa kati yako na ile injili ya ahadi. Injili ya ahadi nini? Roho Mtakatifu. Iliyokuwa baina ya Joshua na injili ya ahadi ni Yordani. Hiyo ni kweli kabisa. Zaki mfano wa Kristo aliwaongoza wale wana hata kwenye inchi ya ahadi. Alafu Musa hakuwaingiza hao wana katika inchi ya ahadi. Joshua ndiye aliyewaingiza hao watu na kuwagawia ile inchi. Yesu alilipa ile gharama, akawaongoza hata kwenye Roho Mtakatifu. Walimtuma Roho Mtakatifu akashuka naye akaja na kuliweka kanisa katika utaratibu. Kila mtu akimjaza na uwepo wa utu wake. Naona ninalomaanisha? Kote katika Kristo Yesu, jinsi Mungu alivyochagua jambo hili tangu awali kwa ajili ya kuitwa kwa ijili hii. Paulo Wagalatia 1:8 alisema, kama malaika akija akihubiri jambo lingine lote na alaaniwe. Ile kweli ijili
Sasa sikilizeni kwa makini tunapoendelea kusoma kumalizia aya hii.
The gospel of your salvation
when,
in whom
tena,
listen,
umekwisha,
listen closely after
lizeni,
that ye believed ye were
tena umekwisha kumwamini yeye na kutiwa muri na roho yule wa ahadi aliyemtakatifu. Katika siku za mwisho, Biblia ilisema, asaza tisama, katika siku za mwisho, hakutakuwa na tabaka mbili za watu. Moja itakuwa na muhuri ya Mungu, na nyingine ya alama ya mnyama. Hivyo,
hapa
anajua hivyo, vema, kama muhuri ya Mungu, ni muhuri ya Mungu. Kama muri ya Mungu ni roho mtakatifu, basi roho mtakatifu ni alama ya mnyama. Na ilisema zile roho mbili zitafanana sana, ingewapoteza walio wateule kama yamkini. Kamwe hazifanya hilo, kwa maana hawa waliteuliwa kwa ajili ya uzima milele. Naona kanisa likiendelea kama tu kujua kuna wanawali kumi waliotoka wakaenda kumlaki Bwana, wote wametakaswa, wote watakatifu, kila mmoja wao ametakaswa. Watano walikuwa wazembe na wakaacha taa zao zipoe. Watano walikuwa na mafuta kwenye taa zao kama bwana harusi yuaja. Basi hao watano waliokuwa na mafuta katika taa zao wakaingia kwenye karamu ya harusi, na hao wengine wakaacha huko nje kulikokuwa na kilio na kuomboleza na kusaga meno. Mimi tayari kwa ni hamjui ndio gani ajabu Bwana. Wakeni mafuta inawakilisha nini katika Biblia? Roho Mtakatifu. Sasa kwenu leo, enyi ndugu wa Seventh Day Adventist, tulisema kwamba siku ya sabato ndiyo muhuri ya Mungu. Tueni andiko moja akuthibitisha jambo hilo. Biblia ilisema kwamba muhuri ya Mungu ni Roho Mtakatifu.
Kameni
jambo hili ambalo, angalieni kwenye haya 13 sasa. Tena nini, mkisha kumamini yeye, nani kutuwa muhuri ya yule na roho yule wa ahadi aliye mtakatifu. Fungueni wa Efeso 4:30, na amini hapo ndipo tuone kama hatapata 4:30. Tuone kama hili silo jambo lile lile.
Wa Efeso
sura ya 4 na aya ya 30.
Naam,
hii hapa 4:30.
And grieve not the Holy Spirit of God,
whereby ye are sealed
until the day of redemption. How long
will we receive the Holy Spirit upon this blessing? Hata kudumisha muda gani? Hata ufibo unaofuata? Waka nyanyako, atakapo kudi, waka jiri wako, atakapo kugombeza.
Until the day of your
return. Hallelujah.
After you have died.
Ukishafu. Ukishafu ka ukaingia katika nchi ile. Ambapo unasimama kule na wapenzi wako. Ungali utakuwa umejazwa na Roho Mtakatifu. Maandiko. Uko tu jinsi ulivyo sasa. Ipokuwa umeingia katika mwili mwingine. Ibadilisha tu makao. Huu uliozeeka usingeweza kutengeneza tena. Paa zimeoza. Hiyo ni kweli. Kwa hiyo unakiacha hicho kitu cha kale na kuacha kile kimoja, kisha unaingia kwenye ulio mpya. Hiyo ni kweli. Kwa maana maskani hii iliyo ya dunia hii ikiharibika, tuna moja inayotungoja.
Imekumbuka hivi juzi
tukipitia hayo. Watu ndio mchanga anaumbwa tumboni mwa mama, na misuli hii midogo inapiga piga na kuruka ruka na kuendelea. Bali mara mama anapomzaa mtoto, na huyo mtoto anafika duniani, jambo la kwanza ni mwili wa kiroho kuupokea huo mwili mdogo wa maumbile ya asili. Labda daktari anampa namna hiyo ama kitu fulani cha kumtikiza, kisha wa 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 mara akaingia kwenye matiti ya mama, akisogeza kichwa chake juu chini kwenye matiti na mama ya mamaye, kuifanya hiyo mishipa ya maziwa ile maziwa. kama mdogo mara tu anapozaliwa na mamaye atasimama kwa magoti yake madogo baada ya dakika chache kufanyaje atazunguka mara kwa moja upande wa nyuma atamshikilia huyo mama na kuanza kutikiza kichwa chake kidogo juu ya juu na chini namna hiyo na kujipatia maziwa yake.
Haleluya.
Yes, sir. Mwini huu wa kawaida unapoingia ndani ya mama kwa mwili wa kiroho unaongoja. Wakati mwini huu wa kawaida unapoanguswa nini? Haleluya. Kuna mmoja unaongoja huko. Tunaondoka tu kutoka kwa mmoja tukaingia kwa mwingine, tunabadilisha makao yetu. Huo unakufa hauna budi kufa. Wakutakufa huwa kiroho huu uharibikao uvae wa kutokuharibika. Mwili wa kale wenye makunyanzi unaojikokota na uliojikunyata, bali hautabadili sura yake kamwe. Kama kule utakuwa na roho yule yule bado. Hebu niwapeni kitu kidogo kinachoonekana kama kinatatiza kwenu, bali ni Biblia. Itawapa kimoja ambacho akitawatatiza. Angalia jambo hili. Watu mzee Sauli, yule mfalme maskini, yule mzee mhubiri mashuhuri wa madhehebu kule chini wakati huo mashuhuri, ambaye tangu kichwa hata mabega alikuwa mrefu kuliko hao wote, naye aliogopa. Wao hawakujua kitu kuhusu ya kimbinguni. Ilimlazimu Daudi kuja na kumwokoa mwana kondoo na kinywa cha simba, akamua Goliath. Tazame, alienda mbali sana na Mungu, akaanza kumchukia mhubiri huyu mtakatifu anayejivingirisha. Badala ya kufa upande wake akujaribu kumsaidia, alimchukia. Hiyo si picha halisi, picha halisi. Akaanza kumchukia. Kama aliokuwa hapa nilipoondoka katika ziara yangu ya kwanza kuhubiri Daudi juu ya kumua Goliathi, nilipoondoka baadhi ya hawa watu wa zamani. Najitayarisha kuondoka tena juu ya jambo hili. Mnakumbuka kile mliona hasa kilichotukia Jumapili iliyopita? Inatogea kuingia moja kwa moja katika kiwango kingine, kampeni ya pili ya Daudi, kiwango cha pili cha huduma yake. Hiyo ni kweli kabisa, ambapo ndipo akawa mfalme wa Israeli. Tazama kwamba huduma sasa inaingia katika kiwango cha hali ya juu zaidi, inakuwa ya hali ya juu zaidi. Vivyo hivyo na Daudi pia. Angalia jambo hili anapokuja Daudi. Lo, wakati Mungu alimfanya Daudi atoke aende kule na kumua simba, tazama, na kumua ndume, kisha amue yule Mfilisti. Sasa kuna wakati ambapo Mungu alimpa maskini kijana huyu roho mchafu. Na juu ya wajege amchukie Daudi. Nami naamini. Sasa kanda hizi, sasa sikilizeni ndugu, ni mlio kwenye kanda hizi, kama msikubaliana nami nitameheni. Naona, nawapenda, nitakutana nanyi kule ng'ambo. Hata hivyo, naona, maana kama wewe ni mtu wa Mungu, nitakutana nawe hata hivyo. Bali anataka kusema hivi, sababu yake ndiyo hii. Kwa sababu tu Sauli aliona kwamba Daudi alikuwa na kitu ambacho yeye mwenyewe hakuwa nacho, ndipo ikatokea nini? Maskini kijitu achekundu akilicho inama. Biblia ilisema alikuwa mwekundu. Huyo hakuwa mtoto mzuri sana, mwekundu, inamna ya maskini mtu aliyeinama. Naye akatoka akaenda kule naye Sauli, alipojivika silaha za Sauli, nami nawaza ngaa ilifika mpaka miguuni. Akasema, nifueni vitu hivi. Labda alimpa degree ya udaktari, PhD ama LLD ama chochote kile. Mwajua jinsi alivyosema, sijui chochote juu ya kitu hicho, kwa maana si akihakikisha. Hebu nichukue hiki, kile nachojua ninachofanya nacho. Ndiyo Bwana. Akachukua kombeo. Wakamkasirisha Daudi sana kwa sababu hao mabinti makanisa wakati alikuwa akiimba. Sauli huenda aliua elfu zake, bali Daudi
makumi elfu yake. Hivyo akashikwa na wivu. Ni huo utuzi wa siku nyingi wa jina la Yesu. Hakuna kitu kwake. Hiyo ni kweli. Basi Mungu alimfanyiaje?
God sent an evil spirit upon him.
Mungu alimtumia pepo mchafu.
To hate David.
Kumchukia Daudi.
And he hated David without a cause.
Bila sababu. Daudi angeweza kumnyonga shingo mara kadha. Angeweza bali aliachilia tu liende. Yeye hakusema kitu. Na shaka angeweza kufanya hivyo. Aliondoka akaenda akakata upindo wa koti lake. Usiku mmoja akarudi akasema, angalia hapa. Unaona?
Yeye bwana
anaweza kufanya hivyo. Bali alimwachilia tu. Angeweza kukunja mkono lake na kuwatawanya na kuanzisha shirika lake kama angalitaka kufanya hivyo. Yeye hakufanya hivyo. Alimwachilia tu. Sauli aendelee. Akaacha Mungu apigane. Ndiyo bwana. Kwa hiyo alipotoka akaenda na kampeni ikaisha na akaendelea pepo mchafu akampagaa hivi kwamba Sauli hakuweza kupata jibu lolote toka kwa Mungu. Baada ya kitabu kidogo yeye wa Mungu alikuwa amemwacha.
Mzee Samueli
aliyekuwa alikataa yule ambaye alikuwa sauti ya Mungu kwao. Yule ambaye aliwaambia hata kabla hajataka kuenda kama ulimwengu.
Kanisa
haje kuenda kama ulimwengu. Kwa nini Wapentekoste, Wamethodisti, waliobatizwa, waliopata tukio la Roho Mtakatifu, na Wabatisti na Wapresbiteri wanataka kutenda kama ulimwengu? Kwa nini wanafanya hivyo? Sijui, hata siwezi kuelewa jambo hilo.
Unasema,
vema,
inafurahisha
sana kucheza karata, inafurahisha kidogo tu. Sendi kidogo tu za kucheza karata. Chochote mnachoita.
It's a sin.
Ni dambi.
You shouldn't have them things. Kumbuka kuwa
na vitu hivyo nyumbani mwako.
Wala hakuna
ubaya wa kunywa glasi moja ndogo ya pombe.
Yaani
tumekunywa chache. Mimi na mke wangu hunywa chache. Siri na muda si muda watoto wako wanakunywa chache. Ndivyo hasa. Nani wanawake? Iblisi amewafanya tu hivyo ndivyo alivyofanya hapo mwanzo. Yeye bila shaka amewalenga ninyi dada. Yeye hufanya hivyo tu kusudi. Maana anajua anachoweza kufanya. Anaweza kumdanganya mwanamke mara 1000 haraka zaidi kuliko anavyoweza kumdanganya mwanamume.
Hiyo
hilo linawaudhi. Mbali ni kweli. Ndivyo ilivyo hasa.
Hiyo
alifanya katika bustani ya Eden. Anaweza kufanya. Sasa yeye alikuwa mwaminifu. Alikuwa ana moyo mweupe mbali. Alidanganywa. Adamu hakudanganywa, Biblia ilisema. Mwanamume hakudanganywa, bali mwanamke alidanganywa. Kwa hiyo anaweza kumdanganya. Na hata hivyo wachungaji wataondoka moja kwa moja na kuwaweka wakfu wanawake kuwa wahubiri na kuwaweka kule kutawala wakutanyiko namna hiyo. Na Biblia hii inalaani jambo hilo tangu mwanzo hadi Ufunuo. Unasema neema ni sawa sana, wanaweza kuhubiri sawa sawa tu na hao. Najua hiyo ni kweli. Kama mtu mmoja alianza kunena lugha wakati mmoja, mimi niliendelea tu kuhubiri. Nami nilipotoka nje, mwanamke fulani akamwambia mwanangu, akasema, nina ujumbe nitakaotoa kesho usiku. Akasema, babako atakapokuja jukwani. Akasema, vema mama, una maana gani? Na usiku huo mambo ilipokuwa tayari, ilipokuwa jiandaa kufanya wito wa madhabahu, yule mwanamke akatengeneza nywele zake vizuri na kuvuta stockings zake na kila kitu, akajiandaa, akaruka katikati ya sakafu, akaanza kurukaruka, akanena kwa lugha na kutabiri. Niliendelea tu kuhubiri, nikafanya wito wangu wa madhabahu. Nami siku niheshimu jambo hilo hata kidogo. Alikuwa sahihi. Kwa hiyo basi vema, Biblia ilisema lisiheshimiwe. Kasema roho wa manabii wanatii manabii. Mungu yuko kwenye, Mungu anazungumza ajukwani, mwacheni anene. Alisema kama jambo fulani ikizuliwa mtu mmoja, hebu na atulie mpaka huyo mwingine amalize. Hiyo ni kweli. Na basi nilipotoka nje, hawa watu wakasema, kundi kubwa la watu, alikasema, ulimuhuzunisha Roho Mtakatifu,
usiku wa leo. Kasema, vipi? Nilifanyaje? Sema, wakati ule dada alipotoa ujumbe huo, haleluya, kasema hivyo. Bwana, nikasema, ilikuwa ni mahubiri, yeye alikuwa nje ya taratibu. Ulikuwa mpya moja kwa moja kwenye kitu cha enzi. Ulikuwa mpya kuliko uliokuwa ukihubiri. Talala. Sasa hiyo inaonyesha tu, hiyo inaonyesha aidha jambo hili nami natamka hivi kwa heshima yeye, aidha huenda wazimu ama kutokuheshimu ama mafundisho ya kijinga ambayo haya mjui Mungu zaidi ya sungura anavyojua habari za viatu vya theluthi. Sasa hilo semi hilo liwe tamshi la kumbavu, kwa maana hapa si mahali kufanya mzaha. Mbali hilo, hilo ni kweli kabisa. Mtu anayeweza kujua kwamba Mungu si mwanzilishi wa machafuko, yeye ni wa amani. Biblia hawaijui yote, yote waliojua kufanya nini, kutukaruka, kunena kwa lugha, kusema nina Roho Mtakatifu, haleluya, kusema na kuona kule Afrika wachawi na kadhalika wakinena, wakiwemo 5,000 wao kwa wakati mmoja, wakikaruka, damu imejaa nyusoni mwao, kunena kwa lugha na kunywa damu toka kwenye fuvu la kichwa cha mwanadamu, wanamwita Ibilisi na kunena kwa lugha. Na hata hivyo kunena kwa lugha karama ya Mungu, lakini hilo sithibitisho madhubuti la Roho Mtakatifu. Hebu niwaambie jambo hilo sasa. Naamini kwamba watakatifu wote wenye uvuvio unena kwa lugha. Naamini kwamba mtu wakati mwingine anapotiwa upako sana na Mungu mpaka atanena kwa lugha. Ninaamini hilo, lakini siamini kwamba hiyo ni ishara yoyote ya kwamba una Roho Mtakatifu. Ndiyo Bwana. Naamini kuna wakati ambapo una imani mtu ungeondoka uende moja kwa moja na kumwekea mikono mtoto mdogo aliye na kansa, wakati wahubiri 50 walikuwa wamuombea naye angeponywa, kwa maana huyo mama ana imani kwa ajili ya mtoto huyo. Walimpa hiyo, yeye ni mshiriki wa mwili wa Kristo. Ndiyo Bwana. Ninaamini hilo. Nimeona jambo hilo likitendeka. Nami najua hilo ni kweli. Bali jambo ni kwamba ni kuliweka kanisa katika utaratibu. Kuliweka katika utaratibu kusudi tupate kufanya kazi. Sasa hebu tumalize fungu hiki tusalia hapa kabla hatujaondoka. Baada ya nyinyi kupokea na kutiwa muhuri na Roho wa ahadi aliye mtakatifu.
What is the seal?
Kutiwa muhuri. Muhuri ni nini?
What is the seal?
Muhuri ni nini?
A seal
muhuri ni jambo la kwanza inaloonyesha ni kazi iliyokwisha, kazi iliyomalizika. Jambo lingine inaloonyesha ni kumiliki. Na jambo lingine inaloonyesha ni usalama, kuweka. Sema kwa mfano, nilikuwa nikifanya kazi kwenye shirika la reli la Pennsylvania. Nilikuwa nikifanya kazi kwenye njia ya reli na baba yangu. Tuyapakia mabehewa. Nasi tukiyaleta hapa kwenye kampuni hii ya kupakia. Tungeyapakia makopo na tukiyaweka mengine juu hapa na mengine hapa chini na mengine tuyaweke juu namna hii. Lakini kabla hilo behewa halijatiwa muhuri, mwaguzi alipitia pale. Naye akalisukuma, akalipiga ile kumba, akapitiza lile. Alimekataliwa. Yote yatavunjika vipande vipande kabla hayafika kule. Inakataliwa. Tueni, rudieni tena. Mkaguzi alikataa ile behewa. Roho Mtakatifu ndiye mkaguzi. Anakutikisa kidogo nawe unatatarika. Bwana Mungu, naamini upuzi huo wa kale wa jina la Yesu. Analikataa. Utatarika, unaona? Ndio uponye Mungu, wala kile kama hicho. Unatatarika. Yatoe.
Yesu Kristo yule jana,
mema, kuna plani. Tutarika, ipige teke nje. Naona bado haliko tayari. Ndio Bwana. Wakati haliko tayari usema amina. Umempokea Roho Mtakatifu? Amina. Kamilishwa? Amina. Basi waguzi anafanya nini? Lakini tumepakiwa mle ndani vizuri na kukazwa. Kimejaa ijini.
Oh,
kila neno la Mungu ni nzuri. Kila kitu ni kikamilifu.
Amin kila neno. Amina, amina, amina. Unaamini kwamba Mungu yungali anaponya? Amina. Unaamini Yesu ni yule jana, leo na hata milele? Amina. Unaamini Roho Mtakatifu yalisi kujini alivyowahi kuwa? Amin. Unaamini Roho yule yule aliyeshuka juu ya Paulo utusikia sisi? Amin. Unaamini anafanya kazi ile ile juu yetu aliyofanya juu yao? Amin.
Oh no no. Ninaanza kukasika sasa. Unaona? Ninaanza kukasika sasa. Tukutari kufunga mlango.
Bema, hivyo mbuzi anafunga mlango. Kwa nini? Analishia muhuri juu yake. Kisha anashuka, anakuja hapa, anachukua vitu kama koleo hili ndogo, anashika kile kidude kidogo pale na kulitia muhuri. Usidhubutu kuivunja. Kama hayo hilo bewa linaenda Boston, huwezi kuivunja. Ingekuwa ni adhabu ya kifungo kufungua hiyo muhuri hata itakapofika Boston. Mtu aliye na mamlaka anaweza kufungua hiyo muhuri, na ni yeye peke yake. Hiyo ni kweli. Nani? Ni shirika nani? Really, it's their seal. It's their assurance. Hewa hili imepakiwa. Hewa hili iko tayari. Ni mali yao. Hawangeweka ile kwenye Pennsylvania. Unabudi kutiwa muhuri. Na ninapotiwa muhuri, wamepakiwa injili. Amejazwa wema wa Mungu. Mambo yote mazuri ya Mungu yakikaa ndani yake kwa moyo mweupe. Yuko tayari kufanya kazi. Yuko tayari kuwekwa mahali pake. Kufanya lote Roho Mtakatifu anamwambia afanye. Amepita mautini. Akaingia uzimani. Ametakaswa na mambo yote ya ulimwengu. Akitembea nuruni. Jinsi nuru inavyomjia. Akisonga mbele. Yeye yu tayari. Anamfunga. Anafunga mlango wa ulimwengu nyuma yake. Na kupita pamoja hivyo. Na kumtia muhuri kwa Roho wa ahadi. Aliye Mtakatifu. Hallelujah. Hongadani. Hadi kwenye kitu. Usimondoa inji hapa kwenye mitambo ya reli. Na kukua uone kama kila kitu ni sawa tena. Ni sawa mwache chinti alivyo. Kaguzi tayari amelikakua. Unajua muhuri kwa mda gani? Hata siku ya ukombozi wako. Uo ndio mda uliotiwa muhuri. Wema, kukupa basi.
Tukana mvipi bayali ya kufa. Ulisema ungali unao?
You have it forever.
Unao milele.
Where does life begin?
Sima unaanzia wapi? Madhabahuni. Hapo unaona kivuli kidogo. Hicho ni kivuli. Muhuri ya Roho Mtakatifu. Basi ni kivuli cha kivuli. Ya kivuli kama nilivyosema hivi majuzi. Bali utakapo uka utaenda kupitia kwenye hivyo vivuli hata utakapofikia unyevu. Kutoka kwenye unyevu ufikie chemchemi dogo inayotiririka. Kutoka kwenye chemchemi ufikie kijito. Kutoka kwenye kijito ufikie mto. Na kutoka kwenye mto ufikie bahari. Unaona ya upendo wa Mungu.
You're just the same person.
Ni mtu yule yule. Ulia hapa.
Old Saul, the old backslider.
Alirudi nyuma. Angali mfikia Mungu. Hata hivyo hakuwa amepotea. Kweli hakuwa amepotea. Yeye alikuwa nabii. Mbali alienda tu mbali na Mungu. Ndiyo sababu ndugu nilisema hujapotea. Hiyo basi kumbukeni. Yeye alitoka tu nje ya mapenzi ya Mungu. Hiyo basi jambo la kwanza unajua hangekubali. Sasa labda nisingesema hilo. Vema, naendelea tu kwa ajili ya kufuniko lenye. Kwa hiyo basi wajua na jambo la kwanza unajua jamani hiyo nini? Akaenda kwenye Urim na Thummim. Unajua Urim na Thummim ilikuwa nini? Ilikuwa kifuko cha kifuani ile na ivera aliovaa Haruni. Naya ilikuwa daima Mungu daima anakuwa Mungu wa kimbinguni akijibu kwa njia za kimbinguni. Na wakati nabii alipokemini na hizo nuru za siri hazikumlika kwenye hiyo Urim Thummim, alikuwa amekosea. Taji alipowasimulia nayo haikumlika kwenye hiyo Urim Thummim. Sijali alionekana, ilionekana nzuri namna gani, haikuwa ya kweli. Hiyo ni kweli. Asiali una degree ngapi za juu. Madhehebu yako ni makubwa namna gani. Unapotabiri ama kuhubiri na hailingani na neno hili. Umekosea ndugu. wewe hii ni Urim na Thummim ya Mungu. Unaposema ukichaguliwa tangu awali kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu haitamulika, kwa sababu Biblia ilisema ulichaguliwa. Sema inakupasa kubatizwa katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, haimuliki, kwa maana hakuna mtu katika Biblia aliyebatizwa namna hiyo, ni katika tu jina lake Bwana Yesu. Haitamulika basi kuna kasoro mahali fulani. Kwa hiyo Urim na Thummim haingemjibu mzee Sauli, wala hata angeweza kupata ndoto. Alikuwa amegeuka mno mpaka hakuweza kupata ndoto. Kwa hiyo unajua alichofanya, alishuka akaenda kwa mchawi. Kisha huyo mchawi kizee, maskini daktari wa ibilisi kwishini, mchawi, na akasema, waweza kuniangulia? Akasema, naam, bali alisema, angemua yeyote anayeagua. Akasema, nitakulinda, huku amevalia kama mtumishi. Akasema, niangulie, ukatabandishie kutoka ulimwengu wa wafu waliovuka ng'ambo ya pili. Sikilizeni jambo hili.
Bring me up the spirit of Samuel,
Nabii Samuel. Akaingia ndani, akaague. Walipofanya hivyo, akaangua kifudifudi, akasema, naona miungu ikipanda. Naona alikuwa kafiri, miungu wawili watatu wa hao, kama Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, ama kitu kama hicho, wajua. Akasema, naona miungu ikipanda.
Akasema,
toa wasifu wake. Ni mfano wa nani?
Like?
Anafanana na nani?
Said he's thin.
Asema, mbamba, anafazi, mabegani mwake. Hakuwa amebadilika hata kidogo.
He said it's Samuel.
Samueli,
bring him in this room, bring him here to me.
Mbele yangu. Basi kisema, wakati Samueli, hapokuja mbele za mbele ya Sauli. Alisema, mbona ukaniita? Nawe umekuwa adui ya Mungu.
And watch. Not only was he still Samuel, he still maintained the angali, prophecy.
Ana roho wa unabii. Semeni si kweli. Mtu yeyote aseme ni kosa. Ni kweli. Alikuwa angali nabii. Kwa kuwa alisema, kesho utashinda vitani, nae pamoja na wanao wataangamizwa vitani, na wakati kama huu, kesho usiku, utakuwa pamoja nami.
He was
alikuwa angali nabii.
Sasa
unasema lakini huyo alifanya hivyo, alikuwa mchawi. Sawa, nitakwambia mmoja asiyekuwa mchawi.
Yesu
aliwachukua Petro, Yakobo na Yohana, wakaenda kwenye mlima wa kugeuzwa wakati mmoja, naye alikuwa amesimama juu ya mlima huo. Yesu, Mungu alikuwa akimweka mwanawe mahali pake, kama inavyojaribu huu tuliokuwa nao yusu siku, kumweka mwana mahali pake. Nao,
walifanya
hivyo, wakaangalia kila mahali, wakaona kwamba, hapo walisimama Musa na Elija. Walikuwa wakizungumza,
kushirikiana,
kusipetele ndogo, nyeupe,
kipetea,
kilama, ama mawingu madogo meupe, hasa, yakielea kila mahali, bali walikuwa watu wakizungumza.
Musa alikuwa amezikwa katika kaburi ya mbali
kwa miaka 800. Na Elia
amekushana
nyumbani kwa gari miaka 500.
Nao, hawa hapa, wakawini,
hali hai, kama alingo, kata kuwa hai, wamesimama pale, wakizu, wakamaya, kata yeye, hajenda kavari. Hallelujah. Utiwa muri hata siku ya ukombozi wetu. Itarakisha kisha tutafunga, kwa maana muda umeenda. Kisha tuombea wagonjwa kama dakika zingine 5. Aya 14 soma. Hebu anisome aya 13 tena akuweka msingi. Nani katika huyo umekwisha kumwamini baada ya kulisikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu.
Sikumbukeni
wana wokovu gani? Hawa walikuwa Wakristo wa Efeso. Wao sasa, tazama, uliona Wakorintho? Daima ilibidi kuwaambia, nilipokuja kati yenu, mmoja ana lugha, mmoja ana lugha, mmoja ana saburi, mmoja ana unabii, mmoja ana naona, yeye angeweza kuwafundisha lolote. Maana daima walikuwa wakitamani hiki kile ama kinginecho.
These people are the same here, but they had it in order.
Yeye kamwe hakuwafundisha Wakorintho kitu kama hiki. Hawakuweza. Kanisa halikuwa tayari kwa kunifundisha. Sasa aliweza kuwafundisha watu hawa jambo halisi ambalo wokovu wenu tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi aliye mtakatifu.
Yeye aliye arabuni.
Lo, hebu nisilipite hilo.
Arabuni ya urithi wenu.
Redemption
ni kuleta ukombozi wa miuki yake kuwa sifa ya utukufu wake.
What is the Holy Ghost?
Roho Mtakatifu ni nini? Sabasi nitasoma iliyobakia upesi sana kama mtanivumilia muda kama huu. Tulikuwa wapi usiku wa juzi ndugu Mike? Mahali wote walikuwa na furaha. Lo, kila kitu kilikuwa amani. Huo ulikuwa upendo mkamilifu. Now, sasa kila mara unapokuja upande huu unashuka kidogo, unashuka kila unapopiga hatua unakaribia kwa inji kadhaa. Inaposhuka duniani una kivuli cha kivuli cha kivuli cha kivuli. Sasa hicho ndicho kiasi ulichonacho ndani yako cha Roho Mtakatifu. Huo ni upendo, bali lo, unaonea kiu jambo fulani. Je, si watu kama wazee wazee sana, jinsi gani ningelipenda kurudi nyuma na kuwa na umri wa miaka 10 na 5 tena 20. Kama ningetoa chochote kile, ningenifanya nini? Naweza kuwa na 15 na bado nife usiku wa leo. Hakuna uhakika hivi kama ungalikuwa na umri wa miaka 15 usiku wa leo, wajuaje kama mama angekuwa hai atakapo utakapofika nyumbani au la?
I know you're going to get home.
Jojo utafika nyumbani. Jojo utakuwa hai kesho kama una umri wa miaka 12 na afya nzuri kabisa. Uenda ukawawa katika ajali, uanguke ufe chochote. Chaweza. Hakuna uhakika. Unaona? Hakuna kilicho na hakika hapa. Ni nini? Ni hicho kilicho kule juu kikufanya utamani jambo hilo. Sasa unaingia ndani ya hili ndipo una uzima wa milele.
Now what does it happen? It is the sasa
inatukiaje? Ni arabuni. What arabuni ya fedha kwa chochote ni nini? Kama nikija kwako kununua motokaa niseme, motokaa hiyo unauza inauzwaje? Unasema motokaa hii ndugu Branham inakugharimu dola 5,000. Malipo ya kwanza ni kiasi gani? Vema, nitakuachia uichukue kwa dola 500. Vema, hizi hapa dola 500. Nitaleta zilizobakia wakati mwingine mara nitakapoweza. Wewe kaa na hiyo motokaa. Nikupa dola 500. Hiyo ndio arabuni, sivyo? Sasa shika hilo, ni arabuni, ni malipo ya kwanza. Baada ya kutua muhuri kwa Roho wa ahadi, yule Roho wa ahadi, baada ya kutua muhuri ndiye aliye nini? Muhuri ya ahadi ni nini? Roho wa ahadi aliye mtakatifu,
which is the earnest of our inheritance on
ndiye aliye harubuni ya urithi wetu ili kuleta ukombozi wa miliki yake.
What is it? It's the down payment.
Malipo ya kwanza.
And brother,
na ndugu, lo, enyi wahubiri, kama haya ndiye malipo ya kwanza, itakuwaje sisi sote tutakapofika kule? Itakuwaje kama haya ndiyo, kama haya tunayofurahia sasa na kuwa na furaha sana? Hata nimewaona watu wenye umri wa miaka 90 wakija tu. Nimemwona mhubiri mmoja mzee aliyeinuka siku moja akatoka akasema namna hii akija jukwani. Nami nikasema ati yule mzee aende akahubiri. Sema Bwana abarikiwe. Huku alivalia kabuti kubwa na refu mno la mhubiri hilo chakaa. Nikasema mbona hawakuachia baadhi ya hao wahubiri vijana wahubiri? Mzee huyo anawezaje kuhubiri? Sema vema. Akasema ndugu, akasema leo nimekuwa nikuwasikia ndugu akihubiri mchana kutwa, sema juu ya yale Yesu aliyofanya duniani, nitasimulia aliyofanya mbinguni. Kwa somo langu ulikuwa leo kwa Ayubu 7:27 akasema ambapo ilikuwa kule nyuma kabisa kabla ya kuwekwa misingi ya dunia, akasema wakati yeye aliposema kwamba nyota za asubuhi ziliimba pamoja na wana wa Mungu wakapiga kelele kwa furaha. Akaanza namna hiyo, akasema unajua jambo hili, kuna kitu kilichokuwa kinaendelea huko nyuma. Akasema unajua, naye akaanza kuleta iliyotukia mbinguni. Akaileta kwa njia ya upinde wa mvua uliolala sawa na inji katika kule kuja kwa pili. Bado wakati huo Roho Mtakatifu akamguza. Sasa ili umbidi kumongoza huyo mzee nje, alikuwa anayapata miaka 95. Yeye yuko hivi tu amepindika wote na mzingo mdogo tu nywele mwajua namna hii. Akatoka kwenda kule na kuanza kuhubiri, akasema asalale haleluya utukufu. Akaanza kuruka ruka namna hiyo, hamna nafasi ya kutosha hapa kwa mimi kuhubiri. Ndipo akatimua mbio sakafuni namna hiyo mbio alivyoweza.
And that's just the earnest.
Na hiyo ni arabuni tu. Roho Mtakatifu anafanya nini? Hapa kuna mahali patamu. Hebu nisome haya kwanza ya sura ifuatayo. Mame, sawa, temeni amina. Sawa, haya kwanza ya sura ya nini? Sikizeni, nini mliokuwa, nini umeuishwa, mliokuwa wafu kwa sababu ya, mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa ya dhambi zenu. Nini, anawawisha.
What does quicken mean?
Anakuisha ni nini? Ufanywa hai.
Just about gone.
Haribu tukuisha. Bali umewishwa tu kwa pesa za arabuni. Nakuwaje wakati huu? Wakati unapopata faida yote ya gawio. Siajabu Paulo alipotwaliwa hata kwenye mbingu za tatu. Alisema mambo ambayo jicho halikuyaona, hakuyasikia, wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia, amewawekea akiba wampendao. Itakuwaje? Inakuhusu furaha isiyoneneka na iliyojaa utukufu. Ala, nini mliokuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi, anawawisha pamoja kwa kivuli cha kivuli cha vivuli. Itakuwaje tulipofikia kivuli cha vivuli kisha uingie katika kivuli? Kivuli alafu uingie katika kijito, kijito kisha uingie mtoni, mtoni uingie baharini. Na nini unapokuwa kule mbali sana katika ukombozi, umezikwa mwili mpya kabisa, umegeuka ukawa kijana kabisa tena, ama msichana, utakufa tena kamwe. Hawa unaangalia chini duniani na kufikiria ningefurahia msabibu na maji mazuri ya baridi. Bali unajua si yahitaji hapa. Bali siku moja Yesu yuaja na mwili huu wa akimalaika, mwili huu wa kiungu ina moshi ndani, hautapitia katika tumbo la uzazi la mwanamke tena, hautapitia kwenye tamaa ya kujuana kimwili tena. Bali kwa sababu yeye alizaliwa pasipo tamaa ya kujuana kimwili, itafufuliwa bila hiyo. Naye atanena siku moja, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa na huo mwili ambao wakati mmoja uliishi humo, utafufuliwa uwe mwili wenye utukufu. Nami nitatembea na nitazungumza, kisha nitaishi kufurahia. Haleluya! Nitaishi katika nyakati zenye utukufu zijazo katika Yesu Kristo Bwana wetu.
There you are, brother. That's the gospel.
Haya basi ndugu, hiyo ndiyo injili. Kwa sababu hiyo mimi nami Paulo akisimulia sasa jinsi alivyo, nitasoma haya yaliyosalia, kisha tutaombea wagonjwa. Hata katika ile milki arabuni hii itadumu hadi kwenye ile milki kwa sifa ya utukufu wake. Kwa sababu hiyo mimi nami tangu kupata habari za imani yenu, nisikia kwamba mliamini jambo hili. Nisikia kwamba kweli mliamini katika kutambuliwa tangu awali, uzima milele na wokovu na kadhalika, na Bwana Yesu na upendo lenu kwa watakatifu. Yachukutoa shukrani kwa ajili yenu, nikiwakumbuka katika sala zangu.
that the God of our
Mungu
Lord Jesus Christ, the Father of glory,
Baba wa
may give unto you the spirit of wisdom and revelation,
ufunuo,
knowledge of
yeye,
him,
just kujifunua mwenyewe kwenu wakati wote, ukikua kutoka neema hadi neema, kutoka nguvu hata nguvu, utukufu hata utukufu.
Sikuni nyuma na
bali kutoka utukufu hata utukufu.
Uendelee
kusonga mbele, itaendelea kuombea.
The eyes of your understanding.
Macho ya mioyo yenu. Ala.
Unajua katika Biblia
ilisema ulikuwa kipofu na hukujua. Bali Paulo alisema hapa, nitaomba kwamba macho ya mioyo yenu, unafahamu na moyo wako. Hilo ndilo anazungumzia.
You look with your eyes.
Unaangalia kwa macho yako, bali unaona kwa moyo wako.
You know that.
Unajua hivyo.
All right.
Sema kwamba Mungu wa utukufu, hebu tuone aya 18, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini na mwito wake jinsi ilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo, na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu. Wanasema nguvu zimekwisha, nguvu hata asiyafika mbali. Tuaminio jinsi ulivyo kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wake.
Ninyi ambao mmeamini
kutenda kazi kwa nguvu zake kuu, naomba tu kwamba Mungu azimwage tu nguvu zake juu yenu. Aliyotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko falme, mamlaka, nguvu, usultani, na kwamba kila jina litajwalo afadhali niache hayo. Bila shaka tukalichukua usiku uliosalia juu ya jambo hilo.
Kila jina litajwalo, wala si ulimwenguni humu tu, bali katika ule ujao pia.
Kila jina
kila mtu itakuwa
na jina la nani?
Mbingu yote inaitwa Yesu.
The whole church is named Jesus.
Kanisa lote linaitwa Yesu.
Everything is named Jesus.
Kwa maana ndilo jina pekee
lililowahi
kuwa nalo Mungu.
Yeye anaitwa Jehova, Jehova Jire, dhabihu iliyotolewa na Bwana. Jehova Rafa, Bwana akuponyaye. Jehova Beramu ya Bwana wa Manase, na Jehova Jehova mbalimbali. Yeye anaitwa nyota ya asubuhi, anaitwa Baba, anaitwa Mwana, anaitwa Roho Mtakatifu, anaitwa Alfa, anaitwa Omega, anaitwa Mwanzo, anaitwa Mwisho, anaitwa Tawi.
Anaitwa namna zote za sifa, bali alikuwa na jina moja.
Hilo ndilo Mathayo alikuwa akizungumzia aliposema, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkawabatiza katika jina, si katika majina, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
Father's not a name. Son's not a name.
Baba si jina.
Mwana
si jina.
Roho Mtakatifu si jina.
Ni cheo cha jina.
It's a name of three attributes
of the one God. Jina lake likuwa nani? Jina lake lisema, atamwita jina lake, kwa maana ataokoa watu wake na dhambi zao. Hiyo ndiyo sababu wote walibatizwa namna hiyo katika Biblia. Hivyo ndivyo Mtakatifu Agostino akimbatiza mfalme wa Uingereza, yapata miaka 150, miaka 200 baada ya kifo cha Kristo katika jina la Yesu Kristo. Sema juu sana falme, mamlaka, nguvu, usultani, na kila jina litajwalo, wala si ulimwenguni humu tu, bali katika ule ujao pia.
And has put all things under his feet,
akamtia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa, ambalo ndilo mwili wake. Sasa kama mwili wangu una mamlaka juu ya vitu vyote, basi vile ulivyo mwili wangu, ndivyo mimi nami nilivyo. Hiyo ni kweli? Hivyo ndivyo nilivyo mimi. Hivyo ndivyo tunavyonijua. Hiyo ni kweli? Sema basi, yote aliyokuwa Mungu He was a fool. Lo, jinsi navyompenda yeye. Jinsi navyompenda yeye. Nilikuwa nikisoma hivi majuzi kitabu kilichoandikwa juu ya ziara niliyofanya ya kwenda kuhudumu Afrika. Sikisoma hapo awali. Kabla amepata kusoma hicho nabii azuru Afrika. Ndani nilikuwa nikimwangalia kijana mdogo wa Kihindi. Wangapi wameniona, wameiona picha hiyo? Nilimsikia mwinjilisti fulani amekuwa akiwaombea wagonjwa kwa yapata miaka 15 ama zaidi. Alisema sijapata kuona muujiza ukifanyika maishani mwangu. Kasema nimeona watu waliosema walikuwa wanaumwa na kichwa wamepata afya, naona watu waliosema walikuwa wanaumwa na tumbo wakapata afya na kadhalika. Bali muujiza, kitu kilichoumbwa na kufanya kitu. Kafikiri laiti kijana huyu angalikuwa amesimama pale apate kuona jambo hilo. Huwa kijana huyo wa Kihindi ulikuwa mnene hivi mmoja, ule mwingine ulikuwa mguu wa kawaida kama mguu wa binadamu. Na kama mkiangalia gango lake, ulikuwa na kiatu chake cha chuma urefu wa inchi 14 ama inchi 15 kama hivi. Alikuwa na bamba la chuma kwenye upande wake wa chini. Yakitage ilikuwa kwenye nguzo mbili zilizosimama. Aliondoka akaja mahali nilipokuwa nimesimama. Wakamleta pale. Alikuwa na mikongojo miwili. Akachukua kiatu hiki kikubwa cha chuma na kukanyaga chini nacho kwa kishindo namna hiyo. Kaangalia mguu wake ulikuwa mnene hivi. Sasa watu ni Muislamu, Waislamu. Nakumbuka Jumapili iliyopita ipo wasomea yale magazeti yalilazimika kuandika hapa mimi mwenyewe kutoka Afrika aliyotumiwa na mishonari wetu aliyerudi ndugu Striker. Kama kuna nakala jinsi mbili Graham alivyoepa jambo hilo kweli kabisa. Wao walimwacha huyo Muislamu akimsukuma moja kwa moja hata bahari. Kuna nini? Mishonari wanaondoka uwanjani. Kuna faida gani ya kukaa zaidi? Wameshinda Billy Graham. Nami nafikiri yeye ni mtu mzuri sana wa Mungu. Kile Billy Graham alipaswa kumshambulia nacho aseme, ngoja kidogo. Kuna baadhi ya hawa batisti wa akidesturi wangalimruhusu afanye jambo hilo. Naamini angalifanya hivyo. Naamini Billy Graham ni mtu wa Mungu. Bali kama angalisema, ngoja kidogo. Mimi ni mhubiri wa Injili. Naamini katika agano la kale. Nani ulisema Yesu hakuwa kitu ila mwanadamu. Na wasai mje atujandilia. Usiamini katika kujibu sai la Iblisi. La Bwana. Bali mimi nami nikalimsai pia na kusema, hebu mimi na wewe tukutane. Mimi ni daktari wa theolojia. Billy Graham ni daktari wa theolojia. Hebu nikusai juu ya jambo hili. Hebu nikuthibitishie ya kuwa ya kwamba Yesu Kristo alikuwa ndiye Kristo. Now when it comes to divine healing. Sasa kwa habari za uponyaji wa kiungu. Mimi sina karama hizo, bali tuna ndugu walio nazo. Sasa ukitaka kuwaleta hao watu kule nje, hebu nimpigie simu mmoja wao, Oral Roberts, ama yote yule mtu fulani aliye na huduma kubwa ambaye kweli angeenda kule. Waje kule nipo waone kitakachotukia aseme. Ukristo si vile unavyodhaniwa ulivyo. Sasa kila mtu anajisikia ametayarishwa kwa maana yeye aliondoka tu akamwacha. Nashaka sasa mimi siamini katika kusaiwa na Iblisi. Mimi nimemtemea mate usoni pia namna hiyo. Nikaondoka nikamwacha. Hiyo ni kweli. Bali nilipofikia mahali ambapo niangalie angalifanya Muislamu huyo ajisikie kama gugu ndogo namna hiyo.
Yeye angali chukua Biblia hiyo na kuchukua Isaya 96 na kusema yeye alikuwa akinena habari za nani? Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume. Mtu huyo alikuwa ni nani? Ni nani huyo aliyekuwa akinena habari zake? Huyo alikuwa nani? Masihi aliyekuwa aje alikuwa ni nani? Tuonyeshe mahali alipojidhihirisha katika Muhammad. Jeruhiwa kwa makosa yetu, akajeruhiwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Ninyishe hayo katika Muhammad. Aliliaje Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Wamenizua mikono yangu na miguu yangu na kadhalika. Ninyishe kanuni lenu wenyewe, agano lenu wenyewe. Ona, ange mshinda huyo Muislamu vibaya sana. Hata asingalijua alikokuwa. Hiyo ni kweli. Kwani wakati gazeti nilipo lazimika kugeuka, hilo ndilo lilo huzunisha, ilo ufanya moyo wangu uruke. Kwani niliposema mle, ingawa ilimlazimu mbili kuepa na akaepa. Waislamu wazaje kusema kwamba mkosa, nasema na huku kasisi William Branham kule Durban Afrika Kusini alifanya muujiza, miujiza isiyoweza kubishwa kabisa, moja baada ya mwingine, nguvu za kiungu, wakati Waislamu 10,000 walipoanguka kifudifudi, wakati mmoja wa mmoja na kuyatoa maisha yao kwa Yesu Kristo. Bila shaka wao wanajua habari zake. Unajua habari zake. Usiniambie. Wakati mmoja kulikuwa mmoja aliyemjia Yesu akasema, "Rabbi," anajua alikuwa mfarisayo. Akasema, "Tunajua wewe ni mwalimu aliyetoka kwa Mungu." Tunajua hivyo. Tunajua hivyo maana kuna mtu angeweza kufanya mambo uyafanyaye wewe isipokuwa Mungu aye pamoja naye. Tunafahamu, tunajua hivyo. Mbali tuwezi kamwe kufiri jambo hilo, naona. Maana tukifanya hivyo, vema, tutolewa kanisani mwetu. Naona tunapoteza sifa zetu. Na kwa hiyo Yesu akasema, akaanza kumwambia hana budi kuzaliwa mara ya pili. Huyo kijana wa Kiislamu alipokuwa amesimama pale, ile pale picha yake, kamera haiwezi kupiga uongo picha. Ya pale amesema pale, huku mguu mmoja ukiwa mfupi kadiri hiyo yapata inchi 14 kuliko huo mwingine. Amesimama kwenye kile kiatu cha chuma. Amwambia, nikasema, unazungumza Kiingereza? Bwana, asingeweza kuzungumza Kiingereza. Mkalimani akasema, yeye hazungumzi Kiingereza. Unakuwa hivi muda gani? Yule mkalimani akamuuliza, waweza kusogeza huo mguu hata kidogo?
No sir.
La bwana. Unamwamini Yesu Kristo? Akasema, mimi ni Muislamu. Akasema, utamkubali Yesu Kristo kama atakupa afya? Utamkubali Yesu Kristo kama mwokozi wangu iwapo atanipa afya? Kama ataponya huo mguu uwe kama ule mwingine, utamkubali? Nitamkubali. Vema Mungu, utafanyaje? Ili ndilo jambo lipotalo. Swali yote yamejibiwa. Mike huko ndiko kuhisi. Ngoja tu kidogo kuona atakalosema. Kaangalia kule, nikamwona huyo kijana akienda, akitembea kama akando ya akuta namna hiyo. Akasema, "Ni wangapi wenu ninyi Waislamu mtakubali jambo hilo?" Huyo hapa kijana wa Kiislamu. Angalieni, msomisheni pale. Akasema, "Ninyi madaktari mnataka kumchunguza huyo hapo?"
Oh, you know
who you are. Unajua ulipo wakati huo. Naona unajua unaposimama. Kuna mtu huyo hapo. Akasema, "Njoo huko mwanangu." Na wakamuongoza, "Huyo hapa anakuja." Salam, salam. Akasema, "Unaonekana mfupi kwa yapata inchi 12, inchi 14 kama hivyo." Ndio. Akasema, "Mbali Yesu Kristo mwana wa Mungu anaweza kumponya." Je, ni Waislamu? Mtaamini kupokea yeye kama mwokozi wenu binafsi? Nama ya hiyo mikono nyeusi iliyoinuliwa juu namna hiyo. Bwana, sasa ndio wakati. Nikasema, "Baba kwa mbinguni, kama uliwahi kujibu nijibu sasa. Hii ni kwa ajili ya utukufu wako. Hili ni kwa ajili yako. Naomba umpe mtoto huyu afya." Nimwombea tu namna hiyo. Nikasema, "Vua kiatu chako." Akaniangalia isivyo kawaida kabisa yule mkalimani. Nikasema, "Vua kiatu chako." akakifungua, kwa maana tayari nimeona ono hilo, yale ambayo yangetukia. Akakitoa kitu hicho, alipo kirudisha na akatembea pale akija kwangu, huku miguu yote miwili ni ya kawaida kabisa, huku yote miwili ikitembea kama mipya. Nikasema, unataka kutembea huko na huko? Akaanza kulia namna hiyo, akienda huko na huko, hakujua la kufanya. Akitembea namna hiyo, akasema, hala, nikasema, Yesu. Yesu. Basi Yesu. Namna hiyo. Nikasema, kuna maswali yoyote? Julius Sutcliffe, wangapi wanamjua? Ndugu Sutcliffe, anayekuja hapa kanisani, ndiyo kwanza aende Ujerumani. Kasema, hebu kidogo, ndugu Branham, hebu kidogo, tumlete mpiga picha, upesi sana, tafadhali ni mpige picha. Nikasema, utakabio, njoo hapa, weka viatu vyako hapa. Akasimama hivyo, akampiga yule kijana picha pale, huku miguu yote miwili, ikiwa mizima na imenyoka, iwezavyo okuwa, hicho hapo kiatu chake, cha zamani na gongo, na namna hiyo. Nikasema, wangapi wenu ninyi Waislamu sasa wana mkataa Muhammad kama nabii na kumwamini Yesu kama mwana wa Mungu na kukubali kama na kumkubali kama mwokozi wenu binafsi? Mikono 10,000 ikanunua hewani. Haleluya. Hawataki nini? Wao wanajaribu kulificha, kwa maana sisi ni watakatifu wanaojipingirisha. Ndivyo watu itavyo, mnao yote pamoja. Mungu anatenda kazi. Yeye aliweka kanisa lake mahali pake. Yeye anafanya mambo mengi mno ya ajabu kuliko yote tunaweza kufanya au kuwazia. Yeye yungali ni Mungu usiku wa leo kama vile alivyowahi kuwa. Kwa hiyo, enyi rafiki wadogo, hebu niwaambieni jambo fulani sasa hivi. Enyi watu wangu wapenzi na watamani, ninyi mlio hapa katika nchi hii na wengine katika nchi zilizo na kanda, ambao mtakuwa katika nchi za ng'ambo na popote mlipo, msiogope, kila kitu ni sawa. Baba aliye Mungu, kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, alijua mambo yote yatakayotukia. Kila kitu kinatendeka moja kwa moja. Unampenda, iwekeni mioyo yenu sawa. Pia kumbukeni, wakati pumzi hii itakapopita kutoka maisha haya kwenu ninyi wazee, ama kwenu ninyi vijana, na ninyi akina mama, utakapo waona watoto wenu wachanga, mtoto huyo mchanga wa kike aliyekufa wakati hakuwa na umri wa siku 8 ama siku 5, atakuwa msichana mrembo utakapo muona. Huyo babu mzee aliyesimama, aliyeinama kabisa, ilikuwa vigumu kwake kuona alikokuwa anaenda. Utakapomuona na bibi kizee, atakuwa kijana mzuri, mwenye sura nzuri, kijana tu, mwenye umri mdogo kama wa miaka 20, akiwa tu katika furaha, katika fahari ya ujana. Naye atakuwa jinsi hiyo milele. Unaweza kuguza mkono wake, unaweza kupeana mkono naye, utamkumbatia mbali yeye, atakuwa mume, atakuwa ndugu. Oh jamani, atakuwa wa hali ya juu sana kuliko vile mume. Nafikiri ulimpenda, na bila shaka ulimpenda, mbali huo ulikuwa wa fileo. Subiri mpaka upate ule wa angapao. Oja mpaka huo upendo halisi wa kiungu ushike, ndipo uone nini. Huu hapa ni kama jaa la kale la taka linalotoa moshi, hauna faida, haufaiki. Jambo pekee alo washauri kufanya sasa ni hili, rafiki zangu. Baada ya kidogo mgetaka nichukue hizo sura zingine mbili wakati mwingine, bwana. Yanibidi nipumzike kidogo tu kabla ya chatakwa. Siwezi kuhubiri mambo haya katika mikutano hiyo. Ni nyingi sana, imani nyingi kupita kiasi, mnaona? Ili ni kanisa pekee, mnaona? Siwezi, nina haki ya kuhubiri hapa chochote nitakacho. Maskani hii ni yangu, mnaona? Nami nawaambieni. Sasa naamini watu hao wameokolewa. Ndio bwana. Kwa kweli naamini. Lakini loo ni vizuri vipi kutembea unapojua mahali unapotembea? Ni vizuri vipi kujua tu unalofanya? Unaona? Badala ya kuyumba yumba kutembea ukijikwaa. Hebu nisimame tu nuruni na tutembee nuruni na kujua unakoelekea. Hiyo ni kweli. Bwana awe pamoja nanyi. Iwapo kila mmoja wenu humu hajawekwa mahali pake, wenda usiwe kitu ila mke nyumbani. Pema unasema, ndugu Branham, sijafanya kitu maishani mwangu, mimi si mhubiri. Pema wenda ikawa Mungu alikuleta hapa upate kulea jamaa ya watoto. Kutoka kwenye hiyo jamaa ya watoto wenda itatokea jamaa nyingine ya watoto ambamo atatoka mhubiri ambaye atawapeleka watu milioni moja kwa Kristo. Nibidi uwepo hapa, upo hapa kukusudi fulani. Unijua jambo hilo? Pema unasema, ndio niliyowahi kufanya ni kulima madonge haya ya kale, nami ningetoka kila jioni hata sikujua jinsi ya kuwapa watoto wangu riziki. Niwaangalia hao watoto wadogo wasio na viatu, nimeketi na kulia, nikanunua gari la kale nami na Mao tulienda kanisani. Usiwe na wasiwasi ndugu, endelea tu kumpenda yeye. Anakusudi nawe, kaa tu jinsi ulivyo, endelea tu mbele moja kwa moja. Unaona, huenda usubiri somo hata moja, bali huenda ukawa baba mzaa babu wa mtu atakayehubiri. Nipata kujua kwamba Mungu alimhesabia. Hebu tuone sasa jina lake lilikuwa nani? Lawi. Kulipa fungu la 10 wakati alipokuwa katika viuno vya Ibrahimu, wakati Melkizedeki alipokutana naye. Wangapi wanajua hivyo?
Abraham begat
basi, hebu tuone. Ibrahimu akamzaa Isaka, Isaka akamzaa Yakobo, Yakobo akamzaa Lawi ambaye alikuwa baba mzaa baba, baba mzaa babu.
When he was in the loins, in the seed,
alipokuwa viunoni katika mbegu ya baba mza babu wake, Biblia ilimhesabia amelipa fungu la 10 kwa Melkisedek. Lo, 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 ndugu. Lo, mimi nina. Hakuna maskini Mwingereza mmoja aliyomvuka. Siku moja kule Uingereza akasema, "Nina furaha sana. Nina furaha sana."
So happy to know.
Hiyo nina furaha sana kujua kwamba hiyo ni kweli. Na siku moja yenye utukufu, sijui siku hiyo itakuwa lini. Bali kama hilo lilikuwa ni ono, sisi nilikuwa hapa. Kumbukeni daima, kumbukeni jambo hili. Na wenye kanda wafanye hivyo pia. Kwamba nilikuwa katika ono ama nilikuwa katika roho, sijui mimi. Lakini ilikuwa halisi tu kama ninavyomshika ndugu yangu hapo namna hiyo. Ni halisi jinsi hiyo. Nami nikali watazama na kuzungumza na hao watu. Na pale alisimama mke wangu wa kwanza. Yeye hakupaza sauti. Mume wangu alisema, ndugu yangu mpendo. Hapo alisimama msichana niliyezoea kuandamana naye miaka kadha iliyopita. Labda baadhi ya watu wake wameketi hapa. Alice Lewis kutoka Utica. Chana mzuri sana mkristo mwaminifu. Kidogo alichelewa maishani. Naye akapata mtoto wake wa kwanza na akafa katika kuzaa. Alice Lewis. Nilienda kwenye shirika la kuzika wafu akumuona. Nilikuwa tu nimerudi nyumbani. Nisikia amekufa. Nikashirikaenda kule. Hapa kuwepo na mtu mule chumbani. Nikasema, kuna mwanamke hapa bibi. Jina lake alikuwa Amake. Naye aliolewa na kijana mzuri mkristo. Naye alikuwa msichana mzuri mkristo. Nimekuwa na msichana huyo kila mahali. Mahali pa kila namna na kila kitu. Nasi ni watoto tu. Umri wa miaka 18, 19 kila mahali. Sasa mzuri sikujua kitu juu yake ila Ukristo halisi. Nami nilikuwa mwenye dhambi. Bali ningeambatana naye. Kaingia kwenye naye mumeo alikuwa mkristo aliyezaliwa mara ya pili, mtu halisi. Nami sikujua, nilijua amekufa. Nilikuwa nimeona hayo gazetini. Nami nikashuka nikaenda kule nao wakaniambia. Shuka, nikaenda kule kwa Kutz, nikasema, muna bibi, Emak, akasema, Billy yuko moja kwa moja kwenye chumba kile kule. Nikaingia mle, nikasimama karibu na jeneza. Nikawaza, Alice, nimekuwa katika magereza ya chini ya ngome zenye giza sana. Nimetembea katika barabara zenye giza. Mimi na wewe tumetembea pamoja barabarani na tukashuka tukaenda karibu na mto wakati walipokuwa na ile mitumbwi ya zamani ya fahari. Tukaketi pale na kusikiliza kinanda cha filimbi kikicheza huko na huko kwenye vichochoro vya njia. Jinsi ulivyokuwa mwanamke wa heshima. Jinsi ninavyo mshukuru Mungu kwa ajili ya maisha yako. Tarehe kipenzi, tarehe yangu, tarehe katika amani ya Mungu. Na usiku wa juzi katika lile ono, huyo hapo anakuja akakumbatia, akasema, ndugu yangu uliyebarikiwa, kisha akanikumbatia kwa mikono yake. Ndugu dada, jambo hilo linibadilisha, siwezi kuwa vile vile tena. Ni dhahiri sana, ni halisi tu kama ninavyo waangalia ninyi. Alisi namna hiyo. So hiyo hakuna uoga. Wewe nikapa kabla ya usiku huu kisha. Nataka kumlea mwana wangu mdogo kule nyuma Josefu. Nataka kumuona mibarani. Wakati ambapo naweza kuichukua Biblia hii nitakapofikia mahali ninapoweza kumuona Josefu mibarani akihubiri kama kijana mwanamume aliyejazwa Roho Mtakatifu. Amepakwa upako na Roho wa Mungu yuko juu yake. Nami naamini atakuwa nabii. Ambayo ni nilipomwona miaka 6 kabla hajazaliwa. Unakumbuka nikamwambia ya kwamba yeye yuaja? Mgeni nilivyomwita pale pale karibu na madhabahu bila kujua nilichokuwa nikisema. Huku nikaweka watoto wachanga wakfu, nilisema, Joseph wewe ni nabii. Na hivi majuzi huku akisimama kule nje wani alinjia na akasema, baba, hivi Yesu ana mkono kama wako? Ndivyo nikasema, vema ndivyo mwanangu. Kwa nini? Akasema, nilikuwa nimeketi juu ya baiskeli yangu nikimngojea Sara, huyo ni dada yake mdogo, arudi nyumbani kutoka shuleni. Ameketi kule nje. Nisingemruhusu aende kule nje barabarani. Alikuwa ameketi nyuma namna hii. Kisha akasema, nikaangalia juu na akasema, nilipoangalia palitokea mkono kama wako wa vazi jeupe na mikono mirefu ikinishikilia. Kisha akasema, ulirudi juu? Akasema, je, wewe ulirudi juu ni mkono wa Yesu? Akamtazama mamaye. Mamaye akatazama. Aondoka tukaenda kwa bibi Wood. Popote alipo ameketi hapa. Tukamhoji kwa kila hali na kwa kila njia tuliyoweza. Lilikuwa ono aliliona. Ninapoweza kuona huo wakati ambapo mtoto Joseph anasimama, natumaini kuishi mpaka nimwone ameoa endapo Yesu atakawia. Nami ni mzee sharafa zenye mpi zinaninginia humu shingoni mwa. Nimepeleka, nataka kupeleka watu milioni 2 au 3 kwa Kristo kama naweza. Niazimia kuhubiri injili kila pembe ya dunia. Ndio Bwana. Hiyo nisaidie, Mungu, nitafanya hivyo. Hiyo laiti ningaliweza kuona wakati huo ukiwadia, ndugu Mai. Naweza kuangalia wakati mama Amidi ndivyo animuitavyo kipenzi changu. Naona yeye sisi atuseka. Naona nywele zake zikipata mpi. Kisha naona sisi tukiondoka tukififia. Rebecca, ninashukuru sana kwa ajili ya Rebecca. Mwalimu wake wa muziki aliambia juzi usiku, akasema, jamani, akiendelea na jitihada hizo, ndugu Branham, anasema ni vigumu kusema atakavyofanya. Naona akiendelea katika muziki. Namtaka yeye, halafu inataka namtaka Sera ashike kinanda, Becky naye ashike piano, namtaka Joseph mibarani. Ninapoweza kuona jambo hilo likitokea, nami pamoja na mamaye naweza kuingia huku na kongoja, mimi na mkongojo wangu wakale usiku fulani nashuka naja barabarani nami naweza kuangalia mle ndani na mwanangu amesimama mle huku mjazo na roho takatifu akihubiri injili hii nataka kuchukua kitabu hiki cha kale na kusema mwanangu iki hapa chako wewe simama nacho usipatane katika neno moja dumu nacho kabisa ewe mpenzi usijali sijali ni nani anayekupinga Mungu atakuwa upande wako wewe hubiri kila neno jinsi tu ilivyoandikwa mle ndani naye baba ata kuvusha nikitaka kusogea na kumchukua mkononi mwangu wangu na kuvuka Jordan hadi wakati huo Mungu yaliye ni dumu uwanjani mwaminifu yaliye yali gharama yake ni nini au ni wangapi nifa nyacho au hili lile au linginelo nijalie ni dumu mwaminifu na wakweli kwa neno la Mungu aliye hai ili kwamba siku hiyo nitakapowadia nami nivuke ngambo ya pili ndipo naweza kuangalia upande wa pili na kusema haya basi lo rafiki yangu mpendwa ndugu yangu mpendwa dada yangu mpendwa hebu mhubiri mchanga ingia uwanjani shika hatamu ninyi wahubiri wachanga nyote na kadhalika msiketi kitako msiketi bure ondokeni mwende kule aka muongoe mtu afanyeni chochote ima shikeni njia mwende usikome ewe mhubiri mchanga kule Mungu na haubariki moyo wako yeye ana nikumbusha wakati nilipokuwa na umri wa kama huo nadhani na labda kijana zaidi kidogo kuliko yeye nilikuwa na umri wa miaka 20 na kitu nilipoweka jiwe lile la pembeni pale nakumbuka nilikuwa nikivaa koti la samawati na suruali ndefu nyeupe nami nikasimama pale nikaliweka jiwe lile la pembeni yapata miaka 31 iliyopita unaona nilikuwa na umri gani ilikuwa kijana tu nikisimama tu pale nikiweka jiwe lile la pembeni ya patana katika neno mmoja nimeliweka jinsi hasa ilivyokuwa nilipoweka jiwe lile la pembeni ule pale ushuhuda wangu umewekwa pale mahali nilipoandika katika ukurasa wa kwanza wa Biblia yangu kisha nikaurarua na kuweka kwenye jiwe lile la pembeni na ungali uko pale naomba uandike katika kurasa za neno la milele la Mungu mbinguni na naomba nidumu mwaminifu hata mwisho.
Let us bow our heads now just a minute for prayer.
Hebu na tuinamishe vichwa vyetu muda kidogo kwa maombi. Katika kumalizia kwa usiku tunafunga haya sura moja jambo ambalo si halali yawapasa mpate hiyo nyingine jinsi anavyosonga mbele na kuliweka kanisa mahali pake itawaletea hilo wakati mmoja Mungu akipenda. Yani pasa kupumzika kidogo sasa kabla sija kwenda huko chitakwa kwenye mkutano mwingine mkubwa kisha nivuke kutoka kule niingie Oklahoma
on the Klamath Falls and the Klamath Falls on down to California up in the Yakima won't be back until next August the 15th but look let me ask you something. If something should happen to you or I before that time comes, if I should pass over the river into that land, or if you should pass over before that time into that land, do you feel the assurance tonight that we'll meet there in that place? If you do, raise up your hand and say, I feel the assurance in my heart.
Oh, amen.
God bless your heart. God bless you. If there's one here that doesn't feel the assurance that they would be there and would like to say, remember me, Brother Branham, that I will have that assurance, raise up your hand. I want to be there too. God bless you, lady. God bless you. Our Heavenly Father, we bring to you tonight this congregation. Every hand, as far as I know, was up. All but one person, some precious soul sitting back here, just a little weary whether they could cross over the land, or there's enough of real divine love in their heart, and that precious woman's heart, that she had come to that land and she is dying tonight, would it pour her weary soul into the promised land of God? Father in heaven, as I have stood here at this pulpit and preached and sweated and cried and begged and persuaded, let me ask you once more, Lord. Let me ask for my sister back there. God, place within her heart tonight that divine love, that Holy Spirit of God, that peace that passes all understanding, that she would receive thy Spirit, be sealed away by the Holy Ghost until that day. I want to see her, Lord, when we cross over the bridge. If it's my privilege to cross, if that what you showed me is real, and I cross across there, I want to meet her there and see her run and grab me by the hand and say, my precious brother. It was that night that something told me to raise up my hand when you got through preaching on the book of Ephesus. I raised up my hand and something happened to me after that. Here I am. I'm young now forever. God grant it to that precious one. These who have raised their hands, that they have been sealed away by the Holy Ghost. The Spirit of God is upon them and they have received the Holy Ghost. They're sealed away with that godly love in their hearts. How we thank you for them. Realizing, Father, that out into the world these tapes will go. Many microphones are stretched across this pulpit, which means that tapes are being made, turning back there. The voice will be going into different lands across the world, around the world. 20 or 30 different nations will hear it. I pray for every person that hears this tape that hasn't got that hope of eternal life, that hasn't got the baptism of the Holy Spirit, may it come to their hearts sweetly. Grant it, Lord. And may I, if I never see them in this life, when I cross over into that land, may they run and grab me as I grab them, and they will holler, precious brother, to one another. Say, I heard your tape on Ephesus, how that God predestinated us to eternal life. And it was on that tape that I received the voice of God and was sealed away by the Holy Ghost into the kingdom of God. Grant it, Father. Heal all that's sick and afflicted. Get glory into thyself, for we commit all this unto thee in all efforts. In the name of Jesus, thy Son. Amen. Is there any here that's sick and wants to have hands laid on to be prayed for? Would you raise your hands? All right. Would you walk quietly now to the altar right here and stand just a moment while Brother Neville comes with us? All this seems praying for the sick. This just seems like coming down to where you know where you're standing exactly. God knows all about this. When I hear that song, remember, if you are living, when I go, play this for me. Only believe, remember, yeah. I'm not dead. I won't be very far from you listening at it. I can't die. Jesus gave me eternal life.
Amen. Amen.
Gonna raise me up at the last day. I'll see you. And if you go, I'll believe the same thing for you. I believe we'll see one another again. Look at this precious lady standing here with gray hair. You're Christian? Filled with His Spirit, waiting for Him coming. Just stand out here waiting for the boat to come along. Amen. Oh, sister.